Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der var blandt det første kuld af danske stand-upper, og som hurtigt lagde en markant stil, der tit bevægede sig lidt syd for bæltestedet. Han har 7 succesfulde soloshows bag sig, været politianmeldt for en joke, været lige ved at vinde Vild med Dans i 2013, og er for tiden aktuel med podcasten Bagstiv, som han har sammen med kollegaen Torben Chris. Mit navn, det er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Uffe Holm.
Halløj, tak for det, tak for det. Jeg tror faktisk, det er 10 one-man-shows.
Er det 10 one-man-shows?
Jeg tror faktisk, det er 10, fordi der er jo Uffe Holm Show 1, 2, 3, 4, 5.
5.
Ikke? Ja. 5 af dem,
og
ikke?
Så var der
Uforbederlig.
Uforbederlig og Flashback.
Flashback, så var der Champion, så var der Stay the Fuck Home. Altså det der, hvad hedder det?
Nå, ja, corona. Ja, det er rigtigt, ja.
Der, ikke? Og så tror jeg da ikke til, jeg ikke kan huske. Det er i hvert fald over 7, men det er også skidelig meget.
Han har over 7 succesfulde soloshows bag sig.
Ja, fedt, rettet. Sådan lige. Og du er skarp, mand.
Ja, totalt skarp. Ja. Det er derfor, jeg laver det her. Uffe, hvad er det tidligste minde, du har om at se eller høre en eller anden form for comedy?
Det er sgu, ved du hvad, det kan jeg godt fortælle dig. Det er Falconer-salen, linje 3. Mm. Mine forældre har fået nogle billetter til et eller andet. Og de laver en joke med frøken Klokken. Det hedder 0, 0, 0, 0, 6 og 0, eller sådan noget.
Mm-hmm.
Bip! Og folk skreg af grin, og de stod i hvide bukser, og de havde sådan nogle paljetter i røde cardigans på. Og de styrede bare så sindssygt.
Mm-hmm.
Og jeg er jo den dag i dag ret god venner med Anders Birkow, men var også en af de første, der forsvarede linje 3, fordi der var rigtig mange smarte komikere, der altid skulle have en linje, altså have sådan en linje 3-joke, ligesom de også altid skulle være efter Pia Kjærsgaard og noget med Dansk Folkeparti. Altså det er sådan nogle jokes, jeg har aldrig været. Det er for nemt, og det de bare skal huske, det er, at linje 3 banede jo vejen for altså store shows i Danmark, og hvis man har set den her dokumentar om dem, har du set den?
Ikke endnu.
Altså, de var på vej til Los Angeles, det var fordi Prem Christensen, han ikke gad til sidst. Altså, at de kunne have været kæmpestore, måske, ikke? Men de var store.
Ja.
De var kæmpestore.
Men hvad gjorde det så ved dig? Hvilket indtryk gav det dig?
Jamen, det gjorde jo, at det der i det, det er, at jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg godt kunne lide opmærksomhed.
Mm.
Og jeg fik jo altid at vide af min mormor og alle mulige andre, for jeg optrådte jo til familiefester og sådan noget, at jeg skulle være skuespiller, men da jeg så det der, det var jo ikke skuespil.
Nej.
Skuespil, det er, hvor du går hen på en plet, på et kryds, og så siger du noget, der er en, der har instrueret dig at sige.
Mm.
Men, og det har de jo så også lige med linje 3, men da jeg så det der stand-up i 1993, hvor jeg startede, der tænkte jeg bare, okay, der står en mand på en scene med en mikrofon, og han kan gøre lige, hvad fanden han har lyst til.
Mm.
Det er lige mig, for jeg har aldrig været god til forberedelse. Og det er den dag, da jeg er 49, jeg har aldrig været god til at forberede mig til noget som helst. Jeg altid, vi tager det, som det kommer.
Ja.
Desværre, men det er sådan, jeg er.
Men da du så linje 3 dengang, hvor gammel var du der, cirka?
Jamen, der har jo nok været 12.
Har det været deres 10-års jubilæum?
Ja, det har nok været. Det har det sgu nok været, ja. Det nok, ja, for så har jeg jo set John og Åge, og du ved, alle de andre ting, ikke?
Ja.
Som der kom lidt senere, og som var lidt mere underground, kan man sige, ikke?
Men gav det dig så blod på tanden, da du så dem? Var der noget i dig, der tænkte, det der vil jeg også? Eller var det bare en oplevelse i sig selv?
Jeg tror egentlig bare, det var en oplevelse. Og jeg tror, at det der inden for stand-up, det gik så hurtigt, at man så John og Åge, og så ser jeg Kasper Christensen lave opvarmning til John og Åge i 1993, tror jeg det er, og smadrer dem fuldstændig med hans 20 minutter stand-up show. Og så tænkte jeg bare, det der, det skal jeg lave.
Ja.
Og så gik jeg hjem og fik fat i en. Faktisk Michael Bernhardt, som har lavet meget radio på P3 på det sidste, men ham startede jeg med. Vi skrev nogle ting, og fik lov til at optræde på en lille ungdomsskole nede i Køge. Og så fik jeg faktisk mit andet job, hvor jeg opvarmer til Kasper Christensen på et gymnasium i Solrød, hvor han så mig og inviterede mig ind på Comedy Zoo. Og da var jeg 17 år i 93, og der tog jeg toget fra Solrød Strand til Nørreport med sådan, kan du huske de der træk, de der klipkort, man havde? Tre klip på det gule, ikke?
Ja, ja.
Og så gik jeg ned til Boldens Gård, og så optrådte jeg hver onsdag og lørdag. Og om onsdagen, der holdt min mor i hendes lille røde Renault og ventede på mig, fordi jeg skulle jo handelsskole dagen efter. Og det var jo sent, ikke?
Jo.
Og så tog jeg selv toget hjem lørdag.
Okay.
Det sidste tog.
Hvordan det gik med de der første gange, det vender vi tilbage til om lidt. For lad os lige spole tilbage. Du er opvokset i Solrød Strand og var glad for underhold, fortalte du selv. Både i skolen og også til familiefester. Og du nævnte også lige, inden vi gik i gang her, at du var ordblind. Eller du er ordblind.
Ja.
Hvornår blev det opdaget?
Jamen, det er lidt for sent, ikke? Fordi at, jeg blev så flyttet til, fra Jersey skole i anden klasse til Sydkystens privatskole. Der er så ikke plads i tredje klasse. Så jeg tager lige anden klasse en gang til, fordi det er sådan lidt, man kan jo ikke læse, for fanden. Så må det ikke, det er meget god idé lige at tage anden klasse igen. Men så omkring syvende, der finder man ligesom ud af, men han er ordblind, for fanden.
Altså, i syvende klasse?
Ja. Men det gør, når du er ordblind, så er du ret god til at huske ting.
Ja.
Affotografere ting. Så hvis jeg skulle stave til altså juledamper, så siger det ikke noget ind i hovedet på mig. Men jeg vidste, hvordan man skulle stave til det. Så det er enormt nemt at snyde folk.
Ja.
Også hvis du ikke selv ved det. Så altså, det er jo det, sådan mennesker de gør. De finder ud af, hvad de er gode til, og så gør de det.
Og hvad var du god til i skoletiden?
Jeg kunne godt lide skolen, men det var mest for det sociale.
Ja.
Jeg lavede min lektier, og jeg lavede det lige sådan, så det var til bestået. 7-tal, 8-tal måske, hvis det var. Men det var det. Ellers så var det socialt. Så skulle jeg snakke med folk. Så var det frikvarter og snakke i timerne. Jeg har aldrig været en rebel. Jeg har aldrig været sådan en ballade med. Klassens klovn, ja, det har jeg nok været.
Men dem der var mange grader af det, kan man
sige. Ja, og du ved, der er nogle stykker af dem.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg altid havde en lidt kæk kommentar. Og så, og vi sidder måske i 7. og 8. klasse, og så siger læreren, Uffe, du forstyrrer undervisningen. Så siger jeg, jo, men det er jo fucking sjovt sagt. Ja, men ved du, hvad vi kan gøre? Du kan få den her blog, og så kan du skrive ned det, du vil have sagt, og så vil vi gerne høre på det sidst i timen. Og så siger jeg, men så er det jo ikke sjovt. Så er timingen der jo ikke. Jeg kan jo ikke sidde og sige, da du sagde det, men jeg har sagt det. Det er jo det, og han forstod det ikke.
Nej.
Og allerede der vidste jeg, og det er jo det, jeg har lavet hele min karriere på, det er jo faktisk timing.
Ja.
Fordi jeg er ikke særlig god til at skrive jokes, men jeg er sammen god til at levere dem. Det er jo sådan en lille ting, der altid har været i dansk comedy. Der er ikke nogen, der kan optræde med Uffes materiale.
Nej.
Han kan skrive det ud. For det første kan de ikke læse det. Det er ligesom det første. Men det andet, det er, at det, jeg kommer afsted med, det er timing. Og det er, jeg tror, det var Christian Fuglendorf, der sagde, jamen Uffe er den eneste af os, der er en performer. Ikke? Og det er en showman. Og det er det, jeg kommer afsted med. Og det er timing, og det er levering, og det er mig.
Ja.
Og det er attitude. Og det var ligesom det allerede der, hvor jeg sagde til ham, jamen det kan man ikke det her. Jeg kan ikke skrive det ned og så sige de her fem ting, jeg har sagt. Det er fordi, at jeg kan time det og sige, 1, 2, nu, sig det nu.
Ja.
Der sad den lige i skabet. Ja. Det kunne han ikke forstå.
Hvor tror du, det kommer fra?
Jamen, jeg,
havde du set en masse ting?
Nej, det er noget, du er født med. Det er meget nemt. Der er det, der hedder Funny Bones, og så er en masse andre ting, men de rigtig, rigtig sjove mennesker, de er født til det. Du kan lære alt jo. Du kan også lære at blive en okay tjener, men en tjener i verdensklasse, de er født til det. Der sidder noget inde i hjertet, hvor de bare vil gøre folk glade, og de vil servicere folk, og de vil være fantastiske. Og det er det samme med rigtig, rigtig sjove mennesker. Der er jo mange mennesker. Hvis jeg optræder for 400 mennesker, så er der måske 20, der er sjovere end mig. Alle har jo venner, veninder, der bare er sindssygt sjove, hvis de sidder 8 sammen. Men for 400 mennesker, der er ikke så mange, der kan gøre det.
Nej.
Og det er kunsten er. Fordi jeg kender eddermed mange sjove. Altså, jeg har en god ven, der hedder Henrik Hede, som er simpelthen... Jeg har så mange venner, som er simpelthen så sjove, som ikke er komikere. Men der er bare ikke så mange, der kan stille sig op for 400 mennesker, de kender. Og så gør det. Så jeg tror egentlig, at det kommer af, at når du er ordblind, så jeg kan ikke særlig mange fremmedord. For jeg kan ikke læse dem, så jeg bruger dem ikke. Og det er også derfor, at min stand-up tit er, som den er, at jeg kalder en spade for en spade. Jeg har ikke brug for at skal alle mulige genveje og alle mulige finurlige ordspil og bla bla. Jeg gider ikke, det spilder folks tid. Og jeg kunne have dobbelt så mange jokes på mange af mine bits. Men jeg har det med, jeg skal have. Så siger Thomas Hartmann, jamen du kunne også lige, jeg gider ikke Thomas. Men det er sødt af dig, jeg skal ikke det der. Jeg skal gøre det på den her måde. Så jeg vil sagtens kunne optræde med mange andres materiale. Men man er altid sammen. Der er ikke nogen, der kan køre det der, Uffe gør.
Nej.
Så det er min form for det.
Det er jo sjovt, du siger det der med, at
giver det mening?
Ja, det giver total mening. Det giver total mening. At der er nogen, der som er født til at være tjener. De har det i hjertet. Der var jo et tidspunkt, hvor du drømte om at komme lidt ind i restaurationsfaget.
Ja, for helvede.
Og blive hoteldirektør lige frem.
Ja.
Fordi du var, du har selv sagt, det er det bedste job, du nogensinde har haft, som piccolo på Grand Hotel fra 16 til 18 år cirka, ikke?
Ja.
Hvad var det, der var fantastisk ved det job?
Jamen, det er jo igen, det er, jeg er piccolo, så jeg har med mennesker at gøre. Og det elsker jeg. Mm. Og det er også derfor, jeg elsker at optræde. Og det er også derfor, jeg er en god menneskekender, for jeg har lavet det her i over 32 år. Men når du er piccolo, så er du den første, som gæsterne ser. Og du er som regel den sidste, de siger farvel til.
Mm.
Og derfor gælder det bare om at give dem her. Generelt folk, der bor på et hotel, de har en ja-hat på.
Mm.
De er på ferie, eller de er på forretningsrejse, eller de skal op og sove en dejlig seng, eller et dejligt værelse, eller opleve et eller andet. Og så møde dem, og bare kunne se, at det der, det blev de glade for.
Mm.
Det var enormt fedt.
Mm.
Og det var nok noget af det første, jeg får af det der personlige kontakt. Og jeg kan mærke, at jeg kan få dem til at grine, jeg kan få dem til at smile på elevatoren, og du vil sige nogle sjove ting, og de spørger om, hvad koster en taxa til lufthavnen, eller hvor ligger Istedgade, eller hvor ligger Tivoli, altså de der ting, de har hørt om, hvor den lille havfru siger, it's really small, so actually don't go there, you'll be so disappointed, og sådan noget, ikke? Og så griner de lidt, og så zoomer igen den efter, siger, Uffe, de kunne aldrig sige Uffe, you were absolutely right, it was so small, you were so disappointed, altså I told you, yeah. But then you can do that, så det var fedt.
Ja.
Det kunne jeg rigtig godt lide. Og den dag i dag, var jeg ude og gå tur med min hund her forleden. Og så, jeg laver også mange foredrag ved siden af omkring service. Jeg har et foredrag, der er god service, vinder altid. Ikke? Og der tænker jeg, det skal du til at gøre noget mere ved nu, Uffe, fordi der er så mange stand-up-komikere nu. Det er helt hjernedødt, så mange der er. Og jeg er egentlig ikke afhængig af at fortælle jokes. Jeg er afhængig af at stå på en scene. Som jeg står på en scene og fortæller om, hvor jeg tror, at servicen og mennesket er på vej hen i 2026, eller lave en anden halvhjertet Jonathan Spang-jokes. Altså, jeg vil hellere lave det andet.
Mm.
Jeg har gjort det, og jeg gør det stadigvæk, og jeg elsker det. Men det var bare, det gik bare op for mig.
Yeah.
At der er mange, det er rock'n'roll, og jeg er stand-up-komiker, og comedy super, fuck it, jeg har været der.
Ja, det er også, fordi du har været der.
Ja, og jeg er 49.
Ja. Yeah.
Ikke? Altså, vi bliver begge 52 år, ikke? Altså, vi er ved at være nogle gamle gutter, ikke?
Ja.
Så jeg har været der, men dengang, der kæmpede man, sådan, du ved, altså, dengang, da vi startede som stand-up-komiker, der var man stolt af, at vi passede på det, og at, du må ikke have en show hat på, fordi så er det ikke stand-up, du må ikke have en guitar, du må ikke synge en sang, og vi var efter Jonas, eller hvad hedder, Amin Jensen, fordi han havde en mundharmonika, og han kunne spille med næsen og sådan noget. Fuck it.
Mm.
Det gælder om at komme og levere, og så gælder om at være true mod dig selv, og være glad for det, du laver.
Mm.
Og der er nogen, der er bare nogen, der er bedre end andre. Og sådan vil det altid være. Der er også mange, der er meget bedre end mig. Men jeg har lært at acceptere det, og så gør jeg det, jeg er god til.
Så det lyder også lidt som om, at du, indtil du møder stand-up, indtil du ser Kasper Christensen varme op for John O., at du egentlig har mange retninger, du ville kunne have gået i.
Den dag i dag vil jeg gerne være hoteldirektør.
Den er der stadig.
Er du sindssyg, mand? Hold kæft, mand. Jeg gad fandme godt. Altså, enten et lille hotel på Mallorca, eller et eller andet lille byhotel i København. Jeg elsker at være hoteldirektør.
Mm-hmm.
Og kredse omkring gæsterne, og vide, at når ham der, han er fra Holland, han elsker han rigtig avis, så jeg går ned og henter den hollandske avis på, jeg kender en, der har den på Hovedbanegården, og den hænger på hans dørhåndtag, og gør folk glade, og snakke med dem, og sådan noget. Det vil fandme være dejligt.
Der er måske noget til den senere alder?
Ja, det kan sagtens være.
Og rykke ned?
Ja, altså, det er svært, det er jo, hvis du først har optrådt i så mange år, som jeg har gjort, så er det rigtig svært.
Nå, og hvis du tager til Mallorca og gør det? Hotel Holm?
Ja, det er Holms Hotel.
Mm-hmm.
Jamen, altså, du ved, så vil jeg stå og gille til gæsterne om aftenen, og så vil jeg måske få du ved, man kender jo så mange dernede og optræder lidt, ikke? Og ikke stand-up-komikere, men måske nogen, der kunne spille guitar eller du ved, et eller andet. Altså, mm-hmm. Det ville fandme være hyggeligt, du.
Altså, jeg kommer.
Du skal være med, velkommen.
Jeg skal nok komme.
Du får den bedste værelse.
Jamen, det er en aftale. Ja. Jeg har
112.
Det, nu er det på lyd.
Ja, 112.
Dejligt. Ja. Altså værelse 112.
Ja, ja. Der er kun 12 værelser, men du ved, det lyder federe, og det er 112 end bare nummer 12.
Ja, klart. Ja, den har du også allerede fanget, eller regnet ud.
Ja, ja.
Så det har været den ene store drøm, som du så stadig har, at være hoteldirektør,
ikke? Det var ligesom det startede med, fordi da jeg starter som 17-årig med optræde, der er jeg også pikolog og går på Køhandsko.
Så du har den stadigvæk der?
Der er jeg startet med optræde.
Ja.
Og optræder faktisk til Grand Hotels juleforrest.
Nå, okay.
Men ikke som stand-up-komiker. Vi laver nogle parodier på for eksempel hoteldirektøren og nogle af de mest fremtrædende personer på hotellet, ikke? Som alle vidste, hvem der var. Ikke?
Så lidt sådan en intern revy?
Ja,
ja. Ting.
Men der var man 17 år, der vidste man sgu ikke engang, hvad revy var. Det er det, vi gør. Det er meget sjovt underholdning.
Ja.
Og så, jamen, så tager det jo fart. Det der
men, lad os hoppe til starten af det, fordi du ser John og Ove, for dem, der ikke lige kan huske eller kender John og Ove, så er det et komikerpar, Morten Lorentzen og Paul Carstensen.
Ja, Paul Erik Carstensen.
Paul Erik Carstensen. Der havde de to karakterer, hvor at John var sådan lidt enfoldig, kan man godt kalde ham.
Ja, sådan skør, ikke?
Ja, skør enfoldig med en stor krølle på ryg og store briller, og Ove er den lidt mere seriøse, lidt mere tørre. Og det er så det clash
med der. Ja, med de lavede det Ung TV,
hvor
de har fået et slot på dengang, hvor det var kodet Kanal 2.
Ja.
Og det var rigtig godt set makkerpar. Du har, som du siger, Åge, ham der ligesom ligger op, og så John, der laver sjov med det.
Ja.
Og det var kult.
Og det er også nogen, jeg en dag rigtig gerne vil have med i den her podcast.
Ja, for helvede, fordi mand.
Vi to, vi vokser op med de to der.
Ja, ja, men det var jo mandrilaftalen for os.
Ja, det er faktisk rigtigt. Altså. Det er fuldstændig rigtigt. Men den var du sendt at se.
Ja.
Og selvfølgelig tænker for at se John og Åge, og så kommer Kasper Christensen ind. Ja. Havde du set anden stand-up på det tidspunkt?
Nej.
Så det var første gang?
Det var første gang, jeg så stand-up.
Ja.
Jamen for fanden, det var 93.
Ja, ja, det var meget tidligt. Det var jo knap nok kommet til Danmark på det tidspunkt.
Ja, det var lige kommet til Danmark nærmest, ikke?
Og det var jo altså frontløberen med stand-up, der kommer ind der og laver opvarmning for John og Åge.
Ja.
Du siger selv, at han slagtede jo fuldstændig. Hvordan var det så til John og Åge bagefter? Var der pludselig sket et skift i dig der, i forhold til, at du har set noget helt andet, som var meget vildere?
Ja, så tænkte jeg, det var sjovt det der, men det der, det var lige mig.
Ja.
Altså, John og Åge, det var skægt nok, men det der, det var noget helt nyt.
Og hvad var det, der gjorde, der det ramte dig sådan?
Jamen, det var simpelt. Det var simpelt, og det var enkelt, og det var nemt.
Mm.
Og det var sjovt.
Ja.
Bang, 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 bang. Ikke noget, og så kommer, og så... Så går han ned i den tredje dal, og så møder han den sidste prinsesse, og så kommer hun, og så kommer der en bjørn, og så har du hørt en eller anden pis i halvandet minut, og så kommer der en lille dum pointe, ikke?
Mm-hmm.
Her, det var bare slapsticks, bang, 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 hurtigt tempo.
Ja.
Det solgte mig. Der var jeg solgt fuldstændig.
Og tænkte du allerede der, det der, det vil jeg?
Ja.
Kom den lige på det tidspunkt?
Ja, jeg tænkte, det er jo det, jeg skal lave det der.
Ja.
Det skal være, jeg skal i hvert fald prøves. Jeg er så super heldig, at det går godt, og at jeg er i 93, hvor vi er 12.
Men hvordan, fordi jeg tænker, hvor så du John og Ove hen?
Fælledparken.
I Fælledparken?
Ja, først var Rialto, det brændte så ned, og så var det sådan en stor telt på i Fælledparken.
Ja. Ja. Så det var der, du så det, og du kom selv, du boede stadig i Solrød på det tidspunkt.
Ja.
Og det var altså, præ-internet. Så man kan jo ikke bare lige google så frem til det ene. Det var telefonbogen, og det var den
analoge
måde.
Ja, jeg købte en t-shirt, hvor hele turnéen stod bagpå. Og...
Hvordan greb du så an, da du havde tænkt, det der, det vil jeg? Hvad var dit næste skridt?
Jamen, så satte jeg mig sgu lige ind i, hvad det var for noget. Og det lærte jeg ret hurtigt. Og det er jo faktisk det, der er så sindssygt i dag, altså 2026, at der stadig er danske komikere, som måske har optrådt 1-2 år, som ikke fatter, hvad fanden de render rundt og laver. Altså, så jeg satte mig ned, og så tænkte jeg, hvad er det her for noget? Og så tog jeg faktisk på sådan en comedy skole med Kasper Christensen og Thomas Wivel og Lars Hjortøj og så 2 amerikanske komikere.
Alligevel hurtigt, de lavede det. Altså i 93, så de var jo helt tilbage i den spæde start.
Ja, men det var, de havde sådan en inde på vi var heller ikke særlig mange, men jeg tror også, det var for, at de skulle være lidt selvfede at sidde derinde. Det var på undergrunden inde i Boldens Gård. Og så købte jeg en bog, der hedder Judy Carter, The Book. Men du skal jo tænke på, mit andet show, det er jo på Solrød Gymnasium, hvor Kasper Christensen, han inviterer mig ind. Og ugen efter, der står jeg på Comedy Zoo i undergrunden i Boldens Gård, og laver 10 minutter og slagter.
Mm.
Og går derfra som 17-årig med stående applaus. Så der er han jo hurtigt nok til lige at få fat i mig og sige, vi kan sgu godt snakke lidt sammen.
Ja.
Så jeg gjorde noget ret smart. Jeg observerede, hvad de lavede. Sad på nærmest første række. Og
så den her, på den her skole?
Nej, som stand-up. Skolen var bare en dag.
Okay.
Men hver onsdag, hver lørdag, så jeg jo alle de andre optræde.
Mm.
Og så jeg, hvad gør de rigtigt? Hvad synes jeg ikke, de gør rigtigt?
Mm.
Hvorfor fik de ikke grin der? Hvorfor gør de sådan? Hvorfor gør de det? Så plus, at så holdt jeg min kæft. For jeg har altid været lidt en smart fyr. Men jeg kunne godt se, hvis jeg sad som 17-årig med drengen, og der var en enkelt pige med, nej, Torsko, Dorte Rømer og Mette Lisby.
Mm.
Men alle var 7 år ældre end mig. Så de var 24 år og havde lejligheder, og du ved, det ene og det andet. Så jeg skulle ikke rende rundt og være irriterende. Jeg skulle bare holde min kæft og holde mig i baggrunden, fordi så blev du taget med. Og det opdagede jeg ret hurtigt.
Mm.
Så jeg sad jo og spiste med dem som 17-årig på Pasta Basta klokken 4 om natten og crackede jokes og spurgte ind til ting og sager. Og lige pludselig så var jeg i inderkernen, ikke? Og derfor så fløj det bare afsted.
Hvornår optrådte du så allerførste gang?
Jamen det kan jeg godt fortælle dig. Det er den 93 i den 9. april.
9. april 1993.
Der har jeg har en lille plakat derhjemme, hvor jeg står, hvor du står Æsel Uffe Holm.
Hvor var det henne?
Det var på Comedy Zoo.
Det var på Comedy
Zoo. I Boldens Gård. Jeg optrædte i Boldens Gård, inden jeg optrædte på Dins. Dins var det første, der kom.
Ja.
Men der er det lige rykket til Boldens Gård med Comedy Zoo, som Peter Allen så starter op der.
Ja.
Og så kommer jeg så på Dins senere.
Ja, som jo er det store arnested for rigtig mange komikere.
Ja.
Men hvordan greb du det så an, din første optræden?
Jamen,
med jokeskrivning og alle de her ting. Hvad var processen for dig der?
Jamen, det var så sindssygt, fordi at jeg havde set, at der var mange, der brugte materiale og ting og sager fra reklamer. Fordi på det tidspunkt, da reklamer kom, det var ret nyt i Danmark.
Mm, det var stort.
Det var stort. Det var sådan, at det forskellen på reklamer i dag, det er jo, når der er reklamer, så går du ud og pisse og lave kaffe.
Mm-hmm.
Dengang, der kaldte du, der er reklamer, og så kom alle løbende.
Ja.
Og skulle vi fandme se et eller andet der, ikke? Så det var sådan ret stort. Og det, jeg fandt ud af, at det har altid været smart at snakke om noget, folk de kender til.
Mm.
Godt. Så fandt jeg for eksempel et depressbind, og det var noget med diskret et eller andet, men det var sådan alle mulige pangfarver, den der indpakning. Så allerede der lå joken, bare man viste det, så var folk sådan, okay, det er fandme også dumt sagt, ikke? Så havde jeg fundet, og det er ret sindssygt, fordi at jeg var på apoteket, og jeg var ordblind, men så stod der sådan en lille folder, hvor der stod, og jeg kan huske det, som var det i går, hvorfor skal vitaminer?
Mm-hmm.
Ordspil. Hvorfor skal vi tage vitaminer? Hvorfor skal vitaminer? Og så åbner jeg, og så læser jeg. Og det er noget af det første, hvor der står, for piger, der nu får menstruation, er det vigtigt at få jern i tilstrækkelige mængder.
Hvor er det dumt skrevet.
Det er så dumt skrevet, ikke? Er der ikke en anden reklamefyr, eller et eller andet, der bare siger, det kan vi ikke skrive.
Ja, ja.
Men bare læs det op.
Mm-hmm.
Det var, altså folk klappede, haftet med det. Men jeg var så også godt hjulpet af, at jeg var 17 år. Ikke?
Ja.
Og så derfor, så havde jeg bare sådan noget, du ved, observationsjoke, hvor jeg siger, kæft mand, altså jeg har været i Jylland, ikke? Og de har jo, altså alting er jo bare større derovre. Deres grøntsager, jamen jeg er ude og køre på en lille markvej, så kommer jeg til, hvor der står, er gurker 50 meter? Ikke? Og det er en dårlig joke, men det er en observationsjoke, og det er jo der, hvor man lærer håndværket.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og så senere, så siger jeg, okay, alting er meget større i Jylland. Damerne, hold da kæft. Altså, så puttede man sådan nogle små ting på, hister her. Altså,
ja.
Jeg havde bare enormt nemt ved det. Altså, jeg havde svært ved at fortælle, hvad jeg gjorde, fordi jeg gjorde det bare.
Det lå som, apropos, som du siger, timingen i folkeskolen.
Ja, ja.
Altså, det lyder som om, der også bare lå en eller anden grundbevidsthed i, hvordan det fungerer, og hvordan det skal fungere.
Ja, altså, det er jo, man kan sige, mange startede med at lave stand-up, helt old school med setup og punchlines og callback. Jeg fandt ud af, for mig, storytelling.
Mm-hmm.
Og det kan du se, alle de store komikere i dag i USA, det er jo bare en historie på en time.
Mm-hmm.
Det er bare en god historie, der hænger sammen.
Yeah.
Med alle mulige ting, og du kan jo lynhurtigt komme fra vinterdæk til sommerferie, hvis du ved det. Det er jo bare lige at finde et eller andet der. Men det er det, og det fungerer bare godt for mig.
Mm-hmm.
Nærmest en tale. Altså lige rejse op og sige, nå, jeg skal lige, hej.
Ja.
Må jeg lige sige noget?
Ja.
Og det kan jeg bare sige, det er nemt at overleve på, fordi det der med folk, der kommer ud og så bare, og kender det, man står i Netto? Og så folk sådan, nej, ja, det ser ham den anden også.
Ja. Men der var heller ikke nogen dengang, da du startede håndbog. Nej. Altså, fordi det var helt nyt i Danmark. Og der var vel også et eller andet sted en famlen så frem i, hvad der virkelig fungerer, og hvad der ikke fungerer, og rigtig meget læring i det, var det ikke?
Jo, altså, der var dårlige komikere, og det var ikke noget med, hvad der fungerede, hvad der ikke fungerede. Det var bare, fordi de bare var dårlige. Altså, det var bare nogen, der bare var... Det var bare ikke godt. Mm. Altså, men vi var ikke så mange. Så det var, hvad det var, ikke? Men altså... du kunne jo bare lytte til publikum, og så kunne du høre grinene, og du kunne høre klappene. Og det var det, sådan som Amin Jensen var super stærk, fordi han var 160 kilo, ikke?
Mm.
Og han var folkelig, og han var sjov.
Mm.
Og han kunne lave stemmer. Han kunne snakke som Hugo, og han kunne snakke som
Bamse,
og... Jens Hocking, og hele lortet, ikke? Og han kunne spille mundharmonika med næsen, ikke? Og han lavede et show. Han lavede et mini linje 3 show på en halv time, hvor han kom ind med hans kobberstøvler og hans vest og hans mundharmonika der, og det holdt bare, og de var fucking bange for ham.
Mm.
Altså alle, Lars Hjortshøj og Kasper og de store komikere Kindberg, fordi at han kunne give dem røvfuld. Han var på i midten, som altid er det gode spot, og så skulle de på efter ham.
Mm-hmm.
Så han var farlig. Og de kan sige, hvad de siger ved, og jeg tror, at de er skideglade, fordi det er gået godt for alle. Men sandheden er, at han var fucking svær at komme efter, fordi han rev folk rundt.
Ja.
Og det var det, der fungerede til ham. Og han var skideglad, for det var det, han kunne.
Mm.
Og den der mundharmonika, det kørte bare derudad, mand.
Du nævnte også lidt tidligere det her, at der netop også, apropos også på snakken linje 3 før, at der i starten i hvert fald var sådan meget, det her må man, det her må man ikke, i comedybranchen.
Ja.
Kan du sætte nogle flere år på?
Jamen det var det, der skete. Det var hele tiden, du ved, nu gider vi ikke sådan noget Vogue-pis. Nu siger man, en mand, en mikrofon. Det var ligesom det.
Mm.
Ikke? Og ordet er frit.
Mm-hmm.
Den nye frække dreng i klassen, bare alt det der pis. Og det var jo derfor, at man sagde, vi kom lidt op og skændes med revy, fordi så kom Ulf Pilgaard eller Claus Ryskjær eller sådan, og sagde, det der har vi lavet lang tid. Nej, I har ikke. I har lavet en dialog, der er en, der har skrevet til jer, og så har I taget en sjov hat på, og så har I haft et band, og så har I sluttet af med at synge sang. Så ikke en skid lavet det, vi har lavet. Og plus, hvis der var en, der råbte fra publikum, det var det stand-up kubbe, det var jo folk måtte hækle.
Mm-hmm.
Og så måtte, hvis der nu, lad os nu sige, at Ulf Pilgaard står, og han er ved at lave en anden, du ved, sketch, ikke? Om dansk naturgas. Så hvis der er en, der råber, kan du ikke lukke røven, og hvad med at tage så meget sol, din brune idiot? Så var den person jo blevet smidt ud fra cirkusrevyen. Ulf har jo ikke gået ud af sin dialog og sagt, jeg vil hellere være brun og være så, lige så bleg som dig, det fucking lige.
Nej.
Det er jo aldrig sket.
Nej.
Og det var derfor, de ikke lavede det samme som os. Og det var derfor, vi kunne skrive selv. Vi kunne optræde selv.
Mm.
Og derfor så værnede vi så meget om det, at hvis man tog en sjov hat på, eller man spillede trompet med røven, eller man dansede, eller hvad fanden man gjorde, så var vi lige nødt til at sige, ho, det er ikke pure, det er ikke 100%, det er ikke stand-up. Men vi var så unge, og det var så nyt, og Kasper var ligesom chefen, og havde set det i USA, og fortalt, hvad det var, hvilket var en virkelig god idé, at man ligesom, det er det, vi gør. Vi kunne så se, når der kom nogle komikere fra USA. Altså Art Sparker kom. Han havde også en mundharp med. Kom med en fyr med en violin. Og så begyndte man at sige, okay, whatever makes it sexy. Altså, hvad fanden der fungerer? Bare gør det.
Mm-hmm.
Og det er jo så det, der er sket den dag i dag. Hvor at der er så mange former for stand-up. Det er meget sjovt, hvis du kigger på det. Der er mange sådan nogle karakterer.
Ja,
i dag, i stand-up. For eksempel sådan som Stokke fra
Nicolai Stockholm.
Ja, Nicolai Stockholm, ikke? Som jeg elsker og synes er rigtig sjov. Men det er jo en karakter i bund og grund. Det er jo en mand med han har altid det samme tøj på, med slips og klud i brystlommen, og griner meget af sig selv, og lidt højtideligt, og meget fysisk, og ting og sager. Hvor hvis du så snakker om mig, så det er bare mig. Jeg er meget mig selv på scenen, kan man sige. Men det fungerer pissegodt for ham.
Ja.
Men det er bare, det er ikke ham.
Nej.
Så i gamle dage, i 93. Der man sagde, hvad fanden er det der for noget revypis ved character, du ved. Men jeg ved, at han arbejder meget med ord og ting og sager, gentager meget af sig selv, og det fungerer for ham. Altså, du kan jo ikke diskutere, at han sælger 370 milliarder billetter, altså.
Kæmpe, kæmpe succes.
Så det er bare sejt.
Og meget velfortjent.
Ja, for helvede, mand.
Hvornår begyndte du så at finde din stil? Fordi i starten, der kunne jeg forestille mig, at det var meget også at prøve det her af, og finde ud af, hvad fungerer for dig, at prøve en masse veje inden for comedy, observationsjokes og alle de her ting. Hvornår begyndte du ligesom at zoome ind på det her? Det er mig som stand-up.
Der går et par år, fordi det, der sker, det er det første år, der lyder jeg fuldstændig som Kasper Christensen. Og det er fordi, hvad fanden skulle jeg gøre? Jeg vidste ikke noget.
Nej.
Begynder at se Raw, begynder at se Delirious, som Eddie Murphy, som jeg i dag, hvis du spørger mig, er noget af det bedste, jeg nogensinde har lavet.
Fuldstændig en.
Altså, det er helt hjernedødt. Folk forstår slet ikke, hvor godt det er. Men det ser jeg. Og han er meget beskidt. Og så sker der faktisk det, at vores manager, det bliver lige pludselig stort, det er 4, 5, 6, 7, 90 der, så siger vores manager, Peter Allen, I skal ikke snakke om ting under bæltestedet. Det er folk trætte af. Okay, sagde alle stole på ham. Så tænker jeg, så ligger der jo noget der til mig.
Mm-hmm.
Hvis alle de andre skal snakke om politik. Plus jeg sagde tidligere, det er ikke dumt at snakke om noget, folk ved noget om. Det er derfor corona. Jeg lavede helt show omkring corona. Alle kendte til corona. Hjemmeskole, you name it. Men så tænkte jeg, hvis du snakker om nogle af de ting der, under bæltestedet, som han siger, vi ikke skal. Det ved folk noget om. Alle har haft tankerne. Tom Dins sagde engang til mig, ham der hedder Dins. Det vildeste, du kan snakke om, det er det, der sker bag gardinerne. Det folk tror, at de er ene om. Hvis du kan gøre det, så tænker jeg, okay, hvis jeg er smart, så lader det ikke ud over mig selv. Så jeg er klonen, der tør at stille mig op og sige, jeg er en idiot. Men de vidste godt, at de havde også prøvet at ordinere som 14-årige, så ramte sig selv i øjet, eller whatever, hvad fanden det nu kunne være på det tidspunkt. Men det, der er så sjovt, det er, hvis du går ned i mit stand-up, så er det ikke klamt. Jeg snakker aldrig om at skide. Altså sådan nogle ting. Jeg har altid været meget sådan, du ved, jeg har kaldt ord, jeg har sagt mange grimme ord, og sikkert også noget med knip på et tidspunkt, men det er faktisk mere grimme ord og syge ting, end det handler om sådan noget, du ved, under bæltestedet. Altså det er fordi, man kalder det altid pik og patter.
Ja,
det er bare pik og patter. Men det er det bare ikke.
Nej.
Fordi der er en... Nu får du et rigtig godt eksempel. Men man kan ikke lave den her joke, hvis man ikke siger noget grimt. Joken var, og igen, jeg forklarer den bagefter.
Ja.
Det kan være, du har hørt den. Den er 12-13 år gammel. Jeg siger, kender det nogle gange, når man bare rammer den timingsmæssigt helt perfekt, hvor man tænker, fuck, den sad lige i skabet, den der. Og kæft, det var god timing. Det har jeg engang oplevet. Det, der sker, det er, jeg ligger og fistfucker en dame fra Congo. Og så midt i det hele, så kraftedeme, så ud af radioen, så spiller det Gin Hånd til Afrika. Og det er jo, det der, ja, ikke? Og det, jeg kan ikke komme med den joke, hvis jeg ikke har sagt fistfuck.
Nej.
Men det er igen en observationsjoke, med at du har Gin Hånd til Afrika, fistfucking.
Ja.
Alle kender Gin Hånd til Afrika.
Ja.
Det er en god sang. Det er, du ved, en anden,
ikke som man har hørt den joke, så er det en god sang, ja. Fordi så er det noget helt andet.
Ja, det kan du sige. Ja. Men du ved, altså du ved, du er kæmpestort.
Ja.
Det er alle de største danske stjerner. Og det er så dum en joke, at den er fandme sjov. Fordi det er bare, men det er også sjovt set.
Ja.
Altså du ved, du vil aldrig regne med, at man siger det.
Ja.
Og så siger jeg så bagefter, jeg har selvfølgelig aldrig nogensinde, det er bare for sjov, jeg har aldrig fiskfokket dagen for Kongo. Så siger jeg, så nogle gange, hvis jeg har overskud, så siger jeg, men to for Kenya. Men nej, du ved, et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Men det er bare for at fortælle, at hvordan skal jeg komme med at sidde med den joke? Det er fucking sjov pointe.
Man kan ikke sanitere den, man kan ikke gøre den
jeg
sådan...
Jeg kan ikke gøre noget.
Nej, det er rigtigt.
Og det er derfor, så, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kan sagtens lade være, men det er bare, du ved, det er bare, det er sådan, det er.
Men er det, du siger så også lidt, at for jeg fornemmer også lidt, at der i det her, du fortæller, ligger en fejlopfattelse af den comedy, du laver.
Ja, jamen, det gør det helt sikkert.
I forhold til, at, at når du siger, jamen, du laver ikke, du fortæller ikke om klamme ting, du fortæller ikke om lort.
Nej, jeg gider slet ikke. Jeg gider sådan noget menstruation og lort. Ting. Jeg skider, så er ikke noget toiletpapir, så må jeg tømme og røre med mine sokker. Jeg gider ikke. Der er ikke en kæft, der gider høre om det.
Men er det så fordi, at der måske er en føler du, en fejlopfattelse af Uffe Holm? Han laver sådan nogle klamme ting. Han fortæller om klamme, han fortæller klamme jokes.
Ja,
og det er det, der er forkert.
Ja, det er et stort ord, klamt, ikke? Fordi det kan være mange forskellige ting, men jeg fortæller hårde jokes.
Ja.
Og jeg fortæller jokes, jeg gerne vil kunne komme afsted med, hvor jeg tænker, hvis du kommer afsted med det her, det er fucking vildt.
Mm.
Jeg vil gerne give folk en ny oplevelse inden for humor, hvor jeg prøver altid at forklare det med, prøv at, hvis de står på den bred, jeg står på den bred. Prøv nu at sænke paraderne og komme herover. Og så lad være med at blive krænket, lad være med at være, du vil bare læne jer tilbage, og så får I bare det serveret på et sølvfad, og så tage det som underholdning.
Mm.
Og så det bedste grin, og det ved du også selv, når du ikke må grine.
Ja.
Det er det bedste grin.
Ja.
Du kan, det er som en orgasme.
Mm-hmm.
Og hvis du kan få folk til at grine det der, hvor vi tænker, fuck mand, vi kommer af helvede, mand, men fuck, det er fucking sjovt det der, ikke? Det er det, jeg lever for.
Ja.
Det er det, jeg lever for. Og jeg ser komikere i dag, hvor jeg bliver nødt til at slukke, og sige, jeg keder mig, giv mig en oplevelse, sig noget, som jeg ikke havde regnet med, du ville sige.
Mm.
Det er en fin joke, du har lavet, den er ufarlig, og jeg grinede, der sådan, og det gjorde de andre også, men vi skal have noget, hvor vi siger, fuck, det er godt tænkt videre.
Ja.
Du lod den ikke ligge der, og det er også det, Ricky Gervais er god til.
Helt bestemt.
Han stopper ikke.
Nej.
Og jeg, for eksempel, jeg har ikke lavet en eneste Jonathan Spang joke.
Nej.
For det første, jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes, at de fem piger, der har været udsat for det her, ja, det skal jeg ikke lave sjovt med. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig lavet min egen ind i hovedet.
Mm.
For jeg har set rigtig mange, som jo nærmest bare, det er jo ikke engang en joke, de nævner bare, du ved, et eller andet, du ved, ja, tæt på sandkassen, og så videre. Så er jeg sådan, jamen, enten så går du igennem, og så smadrer du fuldstændig igennem, eller så lukker du røven.
Mm-hmm.
Og jeg nu siger jeg det. Okay?
Ja,
jeg har ikke lavet den færdig.
Okay.
Jeg har ikke lavet den færdig.
En Uffe Holm, Jonathan Spang joke, ja, min work in progress.
Ja, mine tanker var bare, jeg sad bare og ventede med Torben, at hvis man skulle lave en joke med det der, så skulle joken jo være, at man går ind og siger, han har været sammen med en 15-årig pige, han har haft tre fingre op i underlivet på hende, og han har så taget kvælertag, og så han puttet de der tre fingre i munden på hende bagefter. Godt. Der må man jo også sige, der er lidt amatøragtig. For der vil folk jo godt vide, at hvis du skal lave noget, der er så ulækkert, så skal du slå mig ihjel bagefter. Du skal ikke have nogen vidner. Det er jo direkte amatøragtigt, det der rookieagtigt, det der gamle. Plus han er også lidt doven, hvis du først har fat i nakken på, eller kvælertag, det er jo bare klemt til. Bare 2 minutter ekstra, jo, så er der ingen vidner. Men, og så har man så gået videre med det, og så har man sagt, jamen, nu ved jeg, hvad der er sket. Det har jo aldrig været et overgreb. Det har faktisk været et mislykket morforsøg. Det er den lille blege mand, der er alt for tynd med øjne, der sidder alt for tætte. Han har jo slet ikke kræfter nok til at med en hånd at kvæle et menneske. Så der er han jo panikket. Så har du taget de andre tre fingre og prøvet at spære luftvejen der. Den er aldrig blevet til noget, og jeg har ikke lavet den. Og det er den første gang, jeg siger det. Det er sidste gang, jeg siger den. Og I skal ikke skrive nogen mails nu, for der er ikke noget i det. Men det er bare for at fortælle.
Er det det, man skal gøre, hvis man laver i din år, hvis man laver en joke?
Du skal sgu da ikke bare stå og shine på hans dumme ting. Så skal du da komme med noget, hvor vi siger, okay, der var så lige en, der var syre end ham.
Ja.
Faktisk. Ja. Ting. Når den bliver lavet ordentligt. Mm. Hvis jeg gad at bruge en time på det lort her, og levering og ting og sager, så ville jeg kunne komme afsted med det.
Mm.
Men jeg har ikke lyst til det.
Nej.
Men nu er vi jo sådan en comedy sygehus nærmest, der, hvor vi fortæller alle de her ting, laboratoriet for enheder, ikke?
Og hvorfor er det, du ikke har lyst til det?
Fordi jeg synes ikke, det...
Fordi det er ikke det, hele situationen er ikke
sjovt. Jeg er meget tæt på, jeg kender jo manden, og jeg har optrådt med ham mange gange, og det er en ubehagelig situation for alle. Han er heller ikke dømt for noget endnu, og det er synd for de piger der.
Mm.
Det er sket for, så vil jeg hellere fortælle om, at jeg fisk for en dag fra Kongo og så Afrika, fordi det ved folk, det passer ikke.
Mm.
Og det er en joke.
Mm.
Men der er noget her, der passer. Men det er bare det, hvor der bliver bare sådan gammel og rebel, og siger, så giv mig noget, fordi det er så voldsomt,
ja,
at man siger, Altså, jeg kan fortælle dig, jeg sagde det til sådan en komiker, julefrokost, hvor de stod og snakkede, så siger, det er også rookie-agtigt, man ved jo godt, hvis du skal lave noget, der så sygt, så skal man jo slå mig ihjel. Og der blev stille, og så skreg folk og grin, fordi det er så sygt sagt.
Ja.
Det er så sygt sagt.
Ja.
Men hvis du siger det på en rigtig måde, kan du komme afsted med det.
Mm-hmm.
Men det er for risky. Der er ingen grund til det. Der er ingen grund til at prøve at få det ekstra grin, for at stå lige en idiot.
Mm.
Men
er det også fordi, det kommer for tæt på? Også for dig, fordi du kender ham, og du har optrådt med ham, eller hvad?
Jamen, det er jo ikke... jeg ved heller ikke, hvorfor jeg sagde den joke, fordi det var ikke nogen... Det var ikke
nej, men jeg er bare nysgerrig, Uffe, fordi at du
jamen, jeg er meget ærlig.
Det er jo det. Du er ikke en, der holder dig tilbage heller på scenen med ting og sager, heller ikke, når du udtaler dig omkring. Så jeg synes, det er interessant, at der er noget det her. Jeg kan sagtens følge dig i og stille sig op og nærmest bare sige, Jonathan Spang, og så videre.
Ja, det gør det. Men det er også det, jeg fortalte det til dig. Jeg fortalte faktisk ikke til dine lyttere, for jeg er mange lytterne, der synes, jeg er en idiot nu, og det er ikke sjovt. Men jeg ved, at du forstår setup'et, hvorfor at jeg tænkte, som jeg tænkte.
Jamen, præcis.
Hvis jeg skulle lave den joke.
Og jeg synes også, samlingen med Ricky Gervais er god, fordi han tager også ind og kører den altså længere ud, end man lige regner med. Han laver joken, så bliver han ved og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Ikke? Og til sidst, så når man jo et eller andet punkt, hvor at det er så langt ude, at man ikke kan lade være med at grine, og ikke lade være med, at nu bliver det bare for bizart til, at man kan tage det ilde op, næsten, må jeg sige.
Ikke? Og det er der, hvor oplevelsen kommer.
Ja, men jeg synes stadigvæk, at der er noget interessant i, når der er øjeblikke med jokes eller noget humormæssigt, hvor du alligevel tænker, det vil jeg ikke.
Ja.
Der vil jeg ikke gå hen.
Ja.
Og jeg tror, det er den, jeg er sådan lidt nysgerrig på at undersøge. Hvad er det, der
jamen,
gør
det? Jamen, det er som jeg sagde før, jeg synes, at det ikke er sjovt at lave jokes på det der, fordi at det er for tæt på, fordi det er en kollega, og det er et overgreb, og der er 5 piger, der har meldt ham indtil videre, og vi ved ikke helt præcis, hvad der er sket, og han er ikke dømt for noget, og jeg ringede til ham, og han tager telefonen, og der er bare silence.
Mm.
Så det kan være, der kommer noget senere, når vi ved noget mere, men lige nu, der vil jeg ikke gøre det.
Nej.
Og jeg ved, at der er sådan mange, der sådan... Ej, du nævnte ham på scenen. Ej, var du bare modig. Altså goddag, mand. Ikke? Mm. Altså, så lad mig få... Så vis mig, du er modig. Og så lav den joke, jeg var ved at skrive færdig der. Altså, så er du modig. Ikke?
Men er der ikke også noget, tror jeg, at andre komikere nævner Jonathan Spang en eller anden chok-effekt? Et behov for lige at åbne for ventilen og sige, prøv, I know. Jeg ved det godt.
Jo, altså man bliver nødt til det. Der er jo mange, der hele tiden skriver, hvorfor vi ikke snakker om det, vidste de det godt? Altså, der er jo ikke vidst, hvad der skete, mand. Altså. Men,
jeg ved, Torben, du laver podcast bagstiv med, lavede også en video, hvor han netop går ind og påtaler hele det her.
Ja, ja. Jamen, det, som vi siger, der er folk, der har boet ved siden af Ammermanden i flere år, og bare sagde, han er helt vildt sød fodboldtræner. Altså, man ved jo ikke, hvad fanden der foregår, vel?
Nej.
Ikke helt samme sammenligning, men alligevel. Jeg kunne godt, hvis jeg skulle. Altså, jeg har jo også, som du sagde i starten, at for blasfemi er jeg blevet...
Du er blevet politianmeldt?
Jeg er blevet politianmeldt for blasfemi, ikke? Hvor jeg også lavede en joke for mange år siden.
Til 2005?
Noget, ja, humor mod AIDS.
Ja.
Hvor jeg faktisk blev bedt om at lave den her joke af Danmarks Radio. Og så, da alle klagerne kom, så desværre Michael Berlesen, som stod for det, han var på ferie, så han er virkelig guttermand. Han har kontaktet mig siden da og sagde, du må sgu undskylde, jeg ikke lige var på arbejde der, fordi det var sgu ikke i orden, det der skete. Men der laver jeg en joke omkring Jesus. Har du hørt den?
Jeg kan godt huske, men fortæl den endelig også til lytteren.
Ja, okay. Jamen, så kære lytter, I får fandme også noget for pengene i dag.
Ja, ja.
Men det var jo en joke, hvor at jeg igen siger, hvad tror I, hvad er det første Jesus, han gjorde, da han kom ned for det kors? For han hang der lige nogle dage.
Mm.
Og så er det her igen, hvor den syge hjerne, den tænker, jeg tror, han tog sig en spiller.
Mm.
Ja. Også fordi, det er der mange mænd, der vil gøre, hvis de ikke havde ordneret i 3 dage. Og så er joken jo, at han skal lige til at tage fat om dealeren, og så opdager han jo det der hul, han har inde i hånden, for det der søm, de har banket igennem hænderne. Og så tænker han, kan jeg vide, om der er plads i det hul? Ja, noget af den stil. Ikke?
Mm-hmm.
Og det så går folk amok. Men igen... Så begyndte folk, at det er faktisk ikke en særlig sjov joke, så det er ikke det, vi diskuterer. Det igen, det er det, man kalder en observationsjoke, og det er skørt, det er virkelig dumt, men det er også lidt sjovt, fordi at det folk ikke ved om, for eksempel små drenge, hver gang de ser et hul, så tænker de, kan min pik være der?
Mm-hmm.
Eller et eller andet, ikke? Og det er bare, og det kan også være, at Jesus han tænkte på det, og nu bliver det sur igen, jeg skal ikke sige det navn der, men joken var bare, at så altså, tænkte, det kan sgu da, og så er det en ret sjov, nu kan man ikke se det i den podcast, men det er en ret sjov bevægelse, det der med, at man spiller håndflad, det, håndfladen op og ned, og du ved ikke, hvad jeg siger, ikke? Ja, ja. Hvilket også meget besynderligt at gå ind og ordinere, inden man skal sige til sin far, som er Gud, altså det er sådan helt kukuk, ikke?
Ja, så skal være min anden hånd.
Ja, så måske lige, ja. Eller jeg ved ikke, hvor stort det hul er. Måske begge hænder. Jeg ved det ikke. Det må vi komme frem til en anden dag, Elias. Men det var joken i hvert fald. Og så det sjove er, at jeg har jo også Tourette-syndrom. Nu når du sagde også, at jeg er overblind, men jeg har også Tourette-syndrom, ikke? Og så er der mange, der sådan, jeg tror ikke, det er, fordi han er Tourette, han skal, og det har jeg fuld kontrol over. Men der er ingen tvivl om, at det gibber i mig. At, du ved, og det er jo faktisk det samme, som Ricky Gervais har en aftale med hans storebror, at man kan ikke sige bagefter, jeg vil have sagt det. Du skal sige det. I den, du ved, det er lige om du er til begravelse, eller du snakker med politiet.
Altså den, der står i situationen.
Du kan kun vinde, hvis du siger det i situationen.
Ja.
Og det er jo det, at jeg giver med, hvor jeg siger, sådan nu. Mm-hmm. Nu satser vi helt lortet, ikke? Så det er nok det, der gør, at jeg nogle gange kommer ud i de der ting, hvor folk siger, at det er meget under bæltestedet. Og det er det også en gang imellem. Men det er ikke sådan nogle nemme ting. Og det kan godt være, at folk sidder og griner nu. Men det er ikke nemt. Det er ikke nemt at lave 2x45 minutter omkring ting under bæltestedet og komme afsted med det.
Nej.
Jeg lavede et show, der hedder Uffe Ucensureret, hvor jeg har et stort ur med på scenen, og de første 37 minutter, så jeg peger på ud og siger, hvad, er det nu, der er gået 37 minutter? Jeg har ikke nævnt et grimt ord. Jeg har ikke været under bæltestedet. Jeg har ikke gjort noget endnu. Og så er jeg sådan, kæft, det er også rigtigt, det er også rigtigt. Så siger jeg, men nu er det slut.
Mm-hmm.
Og så er du bare at se, de sidste 50 minutter, det er bare det, der er sjovest. Og ja, det er det bare. Altså.
Så også lige for at udrydde den. Fordi ja, du fik jo konstateret Tourette som 12-årig.
Mm.
At da du startede med, som du også fortalte tidligere med, at ligesom finde din stil som under bæltestedet, så var det primært, fordi det var Torben Dins, der sagde, det skal I ikke mere. Og så du
nej, det var Peter Allen, der sagde
det. Peter Allen, der sagde det.
Peter Allen, der sagde det. Og så sagde Torben Din til mig, at du tænker på alt det, der sker bag
Det er rigtigt.
Som folk tror, de er alene om. Det er de ikke.
Det er rigtigt.
Det, hvis du kommer afsted med at snakke omkring det.
Og der gik noget op for dig. Men så har din Tourette vel så været, eller vel, måske forkert ord, men så har det så været også et hjælperedskab? Har det været en fordel?
Ja, det er svært ikke. Det er jo først blevet til nu. Jeg faktisk, det der som 12-årig, den har lidt galt. Jeg er tæt på ikke at rette det, men jeg har haft det, siden jeg var 7, men bliver først
diagnostiseret.
Tak. Der kommer det ordblændt ind. Som 21-årig.
21-årig?
Da jeg sammen med min kone, jeg møder min kone.
Så bytter de om på 1 og 2.
Ja, da jeg er 20 år. Og hun siger, det er sgu ikke normalt, det der. Du blinker meget med øjnene. Hvad fanden er det der? Sådan noget.
Mm-hmm.
Så jeg har aldrig brugt det som en undskyldning.
Nej.
Jeg har aldrig ville bruge det som en undskyldning. Det kan godt være, at man har fundet ud af, at så folk, der har ADHD, er mere produktive, og de kan det ene eller det andet, og så bliver de trætte og sådan nogle ting. Jeg tror sgu bare, at jeg tænkte bare, jamen det er jo bare mig.
Mm.
Så blinker jeg lidt mere med øjnene, og så er det det. Dengang var der ikke noget. Jo, du kunne få noget medicin, og det var sådan noget virkelig stærkt nervemedicin. Det skulle jeg fandme ikke have.
Nej.
Så sagde jeg, tag mig som jeg er. Mm. Og det kan også være, at det er det, der har gjort det. Og det, der er så sindssygt, det er, når folk kommer ind og ser mig optræde, så tænker jeg, det var jo ikke så slemt. Og når folk så lærer mig at kende, så siger jeg, jamen han er jo, altså, og nu lyder jeg sådan meget, men så siger jeg, jamen, han er jo helt normal. Altså han er helt almindelig, en røvkedelig familiefar. Og det er jo bare det, jeg gør. Men det er også, fordi jeg har jo aldrig brugt det som en stjernestatus. Jeg har brugt det som et job.
Mm.
Stand-up, det er bare mit arbejde.
Ja.
Så vil jeg egentlig bare gerne være en god ægtemand, og en god far, og en god kammerat. Men der er ikke så mange af os. Tom Chris er lidt det samme. Det uddannet pædagog og tager det for, hvad det er.
Mm.
Vi er ikke så meget kunstnere.
Nej,
det
er mere et håndværk.
Der er mange, der gerne vil være kunstnere.
Mm-hmm.
Held og lykke med det.
Mm-hmm.
Ja. Det er vigtigt, at man kan holde fri. Og det er vigtigt, at man forstår, hvad det er, vi laver. Og det ikke er så vigtigt. Mm. Vi bare går ind, og når folk har fri, så har de tjent nogle penge, og så har de betalt noget skat. Og dem, der er tilbage, så vælger de at bruge 300 kroner på en billet for at komme ind og se noget. Og det skal man tage seriøst, og man skal være ydmyg omkring det.
Mm.
Og man skal være taknemmelig,
ja,
at man stadig kan det.
Ja.
Og det er også derfor, jeg siger, at at det vil være svært for mig at gå væk fra det her og bare blive hoteldirektør. Eller bare, men være hoteldirektør. Men det kan være, det kommer på et tidspunkt.
Der er stadig nogen nu.
Men vi, ja.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Go electric med Ford. Her får du rigtig meget elbil for pengene. Du kan nemlig spare helt op til 30.000 kroner på den populære Ford Explorer. Lang rækkevidde, fantastisk komfort og masser af udstyr. Fås for under 250.000 kroner. Besøg Ford og book en prøvetur i dag.
Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
Skal din bil gennem syn? Så kom ind til Superdæk og få et gratis synstjek. Vi går din bil igennem, så du ikke får ubehagelige overraskelser i synshallen. Det er helt gratis. Og det er også gratis at booke tid til synstjek på sds.dk. Superdæk. Gratis synstjek.
Da du blev anmeldt i 2005, hvordan reagerede, var det første gang, du oplevede, selvfølgelig en politianmeldelse, men at der var nogen, der reagerede så voldsomt på din
hjælp? Ja.
Og hvordan var det?
Ja, men det var, prøv at høre, det var jo så sindssygt. De laver en indsamling til mig, hvor at de vil, en præst vil have mig til Nazaret og gå rundt med et kors og skal omskoles.
Var det Moses Hansen?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, han var heller ikke præst.
Nej. Og så var det, at det var en kattedame fra Randers, tror jeg. Sådan en gammel skør kælling, der havde 40 katte, ikke? Som politiet meldte mig for det der blasfemi. Og så spurgte jeg min advokat, jamen de kommer ikke og henter dig. Der er to i Danmark, der nogensinde er blevet... jeg ved ikke engang, hvem den anden er, men jeg er i hvert fald den ene af dem.
Mm-hmm.
Men jeg gjorde så faktisk det, at jeg gik ud, og så sagde jeg undskyld. Og så ringer Anders Mertesen, siger, det skal du fandme ikke gøre, mand. Du skal bare, vi må, hvad vi vil, og du skal fandme... Og så siger jeg, jeg gider ikke, fordi jeg er jo i den her branche for at gøre folk glade. Jeg er jo ikke for at...
provokere.
Nej, det gider jeg sgu da ikke gøre. Det er en skide joke. Den var, altså seriøst, 25 sekunder. Jeg kan bare tage lort ud, det er ikke vigtigt. Hvis folk bliver ked af det, så er jeg sgu da ligeglad. Så siger jeg bare, undskyld, jeg vidste ikke, der var så mange kristne tosser, der var pisse sure over det der. Det, sorry. Og så var det overstået.
Har du stadig sådan?
Ja. Jeg gider ikke mere pis. Jeg er træt af en gammel mand, du.
Men det synes jeg også er interessant, fordi hvis du dengang tænkte, jeg kan have folk at få glade, fuck it, jeg tager den ud.
Mm.
Var det på grund af, at den var blevet anmeldt, eller fordi der var en, der
det synes, var fordi folk begynder at analysere det og snakke om alle mulige ting. Og i øvrigt så jeg også det show, der synes jeg heller ikke, han var særlig sjov. Og så så jeg det, og jeg synes ikke, det er en særlig stærk joke, og kunne man gøre sådan, hvor så kunne man ind og google, og sige, du er fucking elektriker for Vandløse, gider du fucking lukke røven, jeg har lavet det her i ikke mange år. Altså, jeg skal ikke sidde og diskutere det her.
Mm.
Så fik jeg bare for at få lukket det ned.
Mm-hmm.
Men det hænger også lidt sammen med det, jeg lige sagde med at være kunstner og ting og sager. En kunstner havde aldrig sagt undskyld.
Nej.
Havde det været Fuglendorf, som jo også er bankerne af ADHD, han havde bare gjort det værre.
Mm.
Han havde lavet en endnu værre joke, fordi det er sådan, han reagerer på det. Ikke? Og jeg havde en god snak med Anders Mertesen, og så sagde jeg, altså, I get you, jeg hører dig, men for lige nu vil det rigtige for mig være bare at trække den ud og sige, det må I sgu undskylde.
Mm.
Det, jeg fik at vide, du skal komme med det værste, du har, det er humor mod AIDS. Vi laver sådan en... Altså, Simon Juhl sad og lavede jokes om, at han havde venner, der var bøsser, og så fistfunger man med søm op i røven, så de blødte, og han fik AIDS og HIV. Og, altså, det var meget voldsomt.
Mm-hmm.
Men det var så bare, der lige blev nappet på den der, ikke? Og så tænkte jeg bare, det er måske meget fint, bare lige gå ud og sige, prøv her, hey, det er ikke vigtigere. Det er da vigtigere, at I får ro i sjælen, og tror på det, I tror, og så siger jeg undskyld, for det betyder intet for mig. Jeg er fuldstændig ligeglad.
Men hvordan så i forhold til den ændring,
som... Jeg har været gift i 29 år, jeg siger undskyld hver dag.
Men hvordan så i forhold til den ændring, der også har været i forhold til altså med folk bliver krænket over mange ting, og der har været mange komikere, der har haft enormt svært de senere år med at navigere i jokes, fordi at det bliver taget på en helt anden måde nu.
Ja, det er frygteligt.
Hvordan har du så i den boldgade.
Jeg er skideglad. Jeg gør det, jeg gør.
Det er også min fornemmelse, ja, ja. At du gør, ikke?
Ja, ja.
Men
så længe det går.
Men har der så været... Du må vel være blevet mødt?
Ja, altså, det, normalt så gør jeg faktisk det, når jeg optræder. Så starter jeg som regel med at sige, prøv her, det er blevet ny tid, 2026. Mm-hmm. Man må ikke sige så mange ting. Det er lidt svært at være stand-up-komiker, det var i 93. Så jeg vil gerne starte med at sige, det siger til jer den næste halve time, det er for sjov. Okay? Mm-hmm. Alle med på det? Godt. Så lad os komme i gang. Mm. Så har jeg ligesom sagt det.
Ja.
Men så blev jeg stoppet af en mand, fordi jeg havde en joke omkring solsikkesnore.
Ja.
Hvis du har sådan en solsikkesnore på, så viser det, at du har en eller anden form for skjult handicap. Det kan være Tourette, det kan være angst, det kan være ADHD, det kan være, du er døv, whatever. Og så siger jeg bare, ved I, hvor man kan få dem henne? På apoteket. Ved du, hvad det koster? 0 kroner. Det er fucking sindssygt. De der, de skulle ordineres af en læge, eller koste 50.000. For du kan fucking komme foran i alle køer til Tivoli. Du kan købe en monkey-billet med SAS, og så stille op ved siden af business-køen og sige, så bliver du lukket direkte ind på business. Så det er ikke godt set, siger sig. Det er en fandme en vigtig snor, den der. Den skal koste penge, fordi folk de udnytter det.
Mm-hmm.
Og så kommer der sådan en mand op. Ja, du skal bare vide, at jeg har en dreng, og han er ADHD. Og vi har meget glæde af den snor. For når vi er i Billund i Legoland, så vil du har misforstået jungen. Jeg siger, at det er en god ting. Vi skal have overskud til dem, der ikke har det ligesom som os. Og i øvrigt må jeg selv gå med den snor, for jeg har Tourette-syndrom.
Ja.
Men det har jeg så valgt ikke at gøre, fordi jeg kan godt stå i kø. Jeg brænder ikke sammen. Eller det joker faktisk, at jeg ser en lille pige på 12 år gå ind i køen i Tivoli, og bum, første vogn. Vi andre står i 40 minutter, så siger jeg til ham, kontrolløren, hedder det kontrolløren?
Ja.
Hvad sker der her? Jamen, det er fordi, hun har noget autisme. Mm-hmm. Så hvis hun skal stå i kø i 40 minutter, så brænder hun sammen. Og så siger jeg, det gør jeg også. Mm-hmm. Så det er, du ved, men normalt kan jeg godt stå i kø. Så jeg bruger den ikke. Men jeg forklarer bare, at du har fuldstændig misforstået det. Mm-hmm. Nu er du bare set dig sur, fordi den betyder meget for dig, den snor. Mm-hmm. Og det er derfor, jeg siger, at den skal ikke være gratis. Alle kan bare gå ind og tage den.
Mm-hmm.
Så virker den da ikke. Altså, så skal du da, det skal være sådan, at du får hos lægen siger, du skal have den her snor.
Ja.
Hvis du mister den, så skal du melde den stjålet. Og der er en chip i.
Mm.
Ikke? Men den har jeg ikke lige tænkt over. Så det, jeg møder stadig det der.
Men hvor ligger forskellen så i den måde, du håndterer den nu, og så der med Jesus-joken? Hvor du ligesom sagde, det, okay, det er fint, jeg går ud og undskylder for den, og det og lukker den.
Ja, det var forskellen ligger i, at det var første gang, jeg prøvede det.
Ja.
Og jeg var ikke særlig gammel.
Mm.
Nu er jeg skideglad.
Okay.
Med mindre folk bliver ked af det.
Mm-hmm.
Altså, hvis jeg er ude op, lad os sige, privat arrangement, og der sidder en ældre dame, og jeg siger et eller andet, og hvis der er så en chok, kommer op og siger, hun bliver fandme ked af det, så vil jeg gerne gå ned og snakke med hende, og vil gerne sige undskyld til hende. Fordi det var slet ikke meningen.
Mm.
Men en eller anden idiot, der bare skal fortælle mig et eller andet, altså, jeg har ikke tid til det, og jeg gider ikke høre på det, og jeg går bare videre.
Mm.
Altså, og folk må også gerne få et billede, og så siger de, du var ikke, jeg tror du var højere. Ja, det er jeg ikke. Jeg kan ikke gøre for det. Altså, det er der vil have et billede. Tag et billede. Skal jeg gå ned i knæ? Siger jeg, I don't fucking care.
Ja.
Det er ikke mit billede.
Nej.
Altså, så det er, det lærer du, når det er et arbejde, så er det det, det er. Og så lærer du de der små ting, dem skubber man bare lige til side. Ikke?
Nu hvor du står her, bliver snart 50.
Ja. Hvad fanden sker der med?
Ja, det er vanvittigt. Ja. Jeg ved jo, hvordan det er næsten at være der.
Mm. Hvornår bliver du 50?
Til sommer.
Ja, jeg bliver 13. april.
Du når lige før mig.
Ja.
Jeg må lige skrive til dig sådan, hvordan er det?
Jamen, det fortæller jeg, når du kommer ind på 112.
Ja, ja, det er rigtigt på det værelse
der. Så tager vi en snak om det der.
Det bliver hyggeligt. Over en flaske champagne eller sådan.
Ja, ja.
Dejligt.
Rosé.
Ja, rosé. Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, præcis. Men du startede jo helt tilbage i 93.
Ja.
Og er stadig aktiv også på stand-up-scenen. Hvad er for dig sådan den store ændring, der har været igennem årene?
Jamen, det er nok, at det er gået fra meget basic stand-up til shows.
Mm.
Jeg var inde og se Simon Talbot her forleden. Var du inde og se det?
Ja.
Ja. Det er jo kraftedet med fyrkeri, og med røg, og med gospelkor, og med dans, og med buer, der ryger ned, og med musik, og stand-up.
Ja.
Anders Mertesen, som jo er det største talent inden for stand-up, for komik måske, i Danmark. Og der er ingen diskussion.
Mm.
Og ellers så kan de bare komme hjem til Fredensborg, så skal jeg nok tage en snak med folk. Han laver jo nogle forskellige shows, hvor han er i en lejlighed, og du ved, hvor det er sådan, hvad fanden er det for noget? Det har vi sgu ikke set før. Men det er stand-up, men det er snak. Han har også en instruktør indover, og sådan nogle ting og sager. Jonathan lavede Danmark, hvor han slutter af med et stripnummer med vand og sådan nogle klemmer på, eller sådan nogle, på brystvorterne. Inden da var Simon Talbot vist også noget med en sang, der var under et sæde. Mik Øvendal begynder lige pludselig at have en guitar med på scenen. Altså, der sker kraftedeme med noget der. Så folk havde lidt glemt det dengang, hvor vi stod og var sådan vrede, så er stand-up, man, du fucking true, og du skal bare pisse ned på strået. Så det er faktisk nok det største, der er kommet, men det er også det, folk skal forstå. Whatever makes you feel sexy. Altså, det der fungerer for dig, der, og det er fint, der er et publikum til det.
Yeah.
Der er et publikum til det. Mit publikum er ikke særlig stort, men det er til gengæld true. Ja. Altså, så dem bliver jeg ved med optræde for, og dem kan jeg bruge til noget. Og det er jeg meget glad og taknemmelig for.
Ja. Er du så småt på vej med, eller i arbejde med et nyt show?
Nej. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men jeg tror ikke, der kommer noget nyt show. Jeg tror ikke, at jeg gider at lave et one-man-show, hvor jeg skal turnere rundt. Fordi jeg kan mærke, at jeg bliver ked af det. Jeg bliver ensom. Jeg har gjort det 10 gange nu. At sidde på Horsens Nye Teater og komme 2 timer før og snakke med en lydmand, der hedder Bo. Det er så ikke lige, nu siger vi et andet navn, det er ikke Bo Lydmand, det er en, der hedder Kalle. Og så går op og siger, mikrofontjek, 1, 2, 1, 2, hallo, er du okay? Godt, sæt op igen. Og så går jeg ind og optræder, og så kører videre til et andet sted. Det har jeg været. Jeg har været der. Jeg laver de her podcast-ting med Tom Chris, hvor vi går ud og optager en podcast live, og så laver vi stand-up show sammen. Det er fedt.
Yeah.
Jeg har været for ensom i for mange år, du. Så det der med samarbejde og have en at snakke med, det kan jeg godt lide.
Yeah.
Men det, jeg tror, jeg gør, for jeg optræder jo stadigvæk, og jeg laver masser af firmajobs, og en gang imellem tager jeg lige ned på Comedy Zoo og sådan noget, eller en festival. Men som jeg sagde, jeg fandt ud af, at jeg er ikke afhængig af at fortælle jokes. Jeg er afhængig af at stå på en scene, og jeg elsker det, og jeg er pissegod til at stå der. Men jeg laver mange af de her serviceforedrag, der hedder god service vinder altid. Og det vil jeg gerne bygge ud nu. Så jeg vil sætte mig ned og vil bruge 26 på at lave et helt nyt show, hvor jeg snakker om, fordi det der sker nu, det er, at sådan som jeg ser det, det vigtigste lige inden for service, det er personlig kontakt. Der har aldrig været mindre personlig kontakt i verden, end der er lige pt. Slet ikke efter corona, hvor vi ikke engang tog røve ved sådan nogle albuer ting og sager. Men det der sker nu, det er, nu er AI kommet. Og AI kommer til at overtage rigtig meget for rigtig mange mennesker. Så er der kommet sådan nogle trend med, når du skal ud og spise, så kommer der en tjener og siger, I skal scanne den der QR-kode, så får vi menukortet op, så skal du sidde med din telefon, kigge ind, bestille, så er der 8 mennesker med deres telefon, vi har ikke set den anden i 14 dage eller 2 måneder, mand. Lad os nu få et rigtigt menneske, der kommer ind og siger, hej, jeg hedder Ove, mand, jeg er jeres tjener, hvad kan jeg gøre for jer? Bum, 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 bum. Skal lige vide, vi er ikke med en pikvar, men vi har noget andet. Ja, altså, og det er det, jeg gerne vil ud og fortælle og øse alt min viden omkring det. Fordi det går ikke. Vi skal huske mennesket. Og hvis du møder et menneske, så skal du kunne mærke, at det er et rigtigt menneske. Og de skal også mærke, at de skal ikke gå på computeren eller på automaten og bare snakke. De skal lytte. Kig dig ind i øjnene. Det har vi brug for.
Så dem, der håber på Uffe Holm Show 6, må nok se langt. Til gengæld,
jeg har planer om at stoppe, når jeg bliver 60. Det er om 10 år.
Ja, det kan stadig nå.
Ja, så det kan godt være, at det kommer.
Fordi så kommer hotellet. Jeg synes, der er mange pile, der peger den vej.
Jamen, jeg har faktisk tænkt på at optræde til, at jeg bliver 60, og så flytte til udlandet.
Ja.
Og så gå og hygge mig der de sidste 20 år, ikke?
Okay, så om 10 år, så kommer jeg ned på dit hotel.
Ja, det skal du fandme gøre.
Ja,
ja
det skal du gøre.
Fordi det er planen. Men jeg har 10 år nu, og det kan godt være, der kommer et one-man show. Men lige nu. Jamen, jeg tror, at der var en, der sagde til mig, at der er 40 komikere ude med deres eget show i 2026. Det er jo helt sindssygt.
Jamen, det er fedt for podcasten.
Jamen, det er fantastisk for dig, det er fantastisk for underholdning, men der er for mange at ligge og skal slås om billetter.
Ja,
der er ikke publikum nok til det. Det er også sådan nogen, der har en turné på 2 dage eller sådan noget. Altså, et one-man-show på en lille café eller sådan noget. Men der er mange ude, ikke?
Jo. Uffe, lidt senere, så skal vi have afsløret et hemmeligt talent.
Nå ja.
Som du har.
Ja.
Kan du tease lidt for dig allerede nu?
Det er noget med boliger at gøre.
Noget med boliger?
Ja.
Okay, jamen jeg forventer jo, kender du typen så til sidst her udsendelse. Du må ikke afsløre noget?
Nej.
Nej, nej. Eller måske lægger dig i scenen for at blive den nye vært.
Ja, men altså, jeg siger ikke noget.
Det bliver spændende. Vi skal også lige nå at lege lidt.
Ja, for helvede.
Inden du får lov til at gå.
Ja.
Uffe, vi har været godt rundt om, om hele din karriere.
Ja, ja, for
helvede. Helt fra den spæde start i 93.
Ja.
Og op til nu.
Ja.
Og der har selvfølgelig været et par fiasko undervejs.
Ja.
Og du har fået, vil jeg næsten påstå, den svære opgave at vælge en af dem.
Ja, altså jeg vil faktisk sige, at der ikke har været så forfærdeligt mange, men dem, der har været, de har sat med at være ringemand. De kommer jo altså mest i starten. Fordi ja. At, jeg føler faktisk, at hver år bliver bedre. Mm-hmm. At jeg stadigvæk lærer mm-hmm. noget. Ikke? Men man kan ikke engang imellem komme ud for, at det bare ikke virker. Og det er ikke altid... Det er ens egen skyld. Det kan også være noget med lys, eller stå en buffet, eller folk sidder for langt væk, eller mikrofonen er dårlig, eller at man bliver man bliver præsenteret som en surprise. Altså, det er dummeste i verden. Mm. Fortæl nu, hvad der skal ske, allerede midt på dagen, så folk ved, hvad der skal ske. Det har altid været godt at informere folk. Men jeg er nok 18 år, og har optrådt et års tid. Og der får jeg at vide, om jeg vil optræde på en båd, der sejler fra Frederikshavn. Frederikshavn til Norge,
mm-hmm.
og så hjem igen. Og jeg siger, okay, ja, du skal tage det op dagen før, og så skal du sove dig, fordi du skal allerede klokken 5 skal du op, og så skal du komme på den færge. Og så er der et helt handelsgymnasium, der skal til Norge på skiferie, og dem optræder du for. Og så bare hjem, så tager du det nye handelsgymnasium, der har været på skiferie, og tager dem. Perfekt, siger jeg så. Det gør vi fandme. Jeg kommer ind for en lille hyt, skal optræde noget, der hedder Bar Dyne Kælderen. Og der kommer jeg op, og der står et band med sådan noget langt hår, med sådan noget kort pandehår, og laver lydprøve.
Mm-hmm.
Og ruderne er helt fedtet. Klokken er 2 om eftermiddagen. Solen står ind. Der er ikke en eneste handskoleelev. De har aldrig fandtes. Men der er en masse andre idioter. Og det er børn. Og det
altså
er,
børn?
Det er børn.
Mhm.
På 5 år. Og så er det deres forældre, der har købt toldfri, og sidder og ryger.
Og er det
så
dengang?
De ryger, og solen står ind, og bandet laver bling, 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 bling. 1-2, 1-2. Og så står jeg der, og så kommer ham, kaptajnen, i hans hvide skjorte, og siger, det er lige om 5 minutter. Og så kommer der en tryllekunstner ind til mig. Så siger han, bare vent til alle børnene kommer, det bliver pissefedt. Der er ved at slå mig i gulvet. Nå. Jeg får sgu lavet 20 minutter. Børn ligger omkring mig. Altså, der er ikke nogen voksne, der går hen og siger, lad nu lige manden være. De ligger bare på gulvet og kravler rundt. Der er en, der ligger og siger til sådan, hvad laver du? Jeg er en slange. Og så ligger han sådan og laver sådan en slange. Og så siger han, nå, kan du nogen andre dyr? Jeg er løve. Hvad siger løven? Og så brøler han, ind i mikrofonen. Siger, det er pissegodt, det her. Nå. Så siger jeg, tak for i aften, du. Og så går jeg ned i min kahyt. Og så ringer jeg til min manager, og Mads Vangsø, der arbejdede som booker på det tidspunkt, og så en fyr, jeg tror, han er noget underholdningschef på Nordisk Film i dag, der hedder Peter Hansen, også stand-up-komiker dengang. Og jeg græd færdig.
Mm.
Og de griner bare. Og de siger, det bliver fedt og sådan noget. Og jeg siger, det er forfærdeligt. Jeg kan ikke komme væk, siger jeg. Jeg går rundt her. Ja. Jamen, jeg skal være her 2 døgn.
På åben hav.
Ja. Så jeg gider ikke rigtig gå ud af min kahyt.
Mm.
Men jeg får så lusket mig ned og købte pornoblad. Som
det eneste?
Ja, ja. For jeg skulle være der, du var 18 år, 2 døgn, ikke?
Mm-hmm.
Så der, jeg skal bare sige, at et norsk pornoblad, der er blå cirkler om alt, hvad der er lidt frækt. Så det er bare...
Og hvor fanden køber man det så?
Det vidste jeg sgu da ikke, det var.
Nej, men hvorfor bliver det så udgivet?
Jamen, sådan er det, ikke?
Nå, okay.
Nå, så det skal jeg prøve at ned til. og det lykkedes da også fint lige indtil døren åbner, og der kommer rengøringsdame ind i den kahyt der, bare står og kigger på mig. Der er jeg så træt af livet, at jeg det er ikke sådan, at jeg stopper, jeg bliver egentlig bare ved indtil hun lukker døren, og jeg tænker, jeg kan simpelthen ikke overskue mere. Så hun lukker døren rimelig hurtigt, og så skal jeg så lave det sidste show, men der har de så ligesom fået ryddet lidt op og altså, du ved, sagt, det er ikke for børn og sådan ting og sådan der. At det var skrækkeligt.
Jeg er virkelig nysgerrig på en ting her, Uffe. Hvilke jokes lavede du for de børn?
Det kan jeg sgu da ikke huske. Altså, det er jo 30 år siden. Men det var bare impro, og Det var, jeg kunne lige så godt bare være sådan en spisguide, der bare stod kæft, mand, så er vi sgu ude, og bare, du har også, og du har fået en flot hat på, og du har købt grønne nuk, mand.
Du er en slange.
Det kan da ikke være bedre, ja. Og du er en lille slange, apropos slanger. Bum, bum. Altså, det var helt kukuk. Men dengang havde jeg jo kun mit sæt. Jeg havde en halv time, ja, som jeg vidste, hvad der fungerede. Det kunne jeg ikke. Altså, den dag i dag, vi har sagt på her, det her, det kommer aldrig til at fungere. Men det vi gør, det er, vi kan fortælle nogle sjove historier, mm, og det kan, jeg vil gerne starte med at fortælle en, og så kan du komme op og fortælle din bedste historie. Altså, du ved, så har man bare lavet underholdning på det, og sagt, sagt, jamen, det var det bedste, vi kom ud af, hvor folk lavede dengang. Men det er også det, jeg siger, at det er det, jeg kan se mange af de nye i dag, når de går ud, og de bare, du ved, crasher, fordi de siger, jamen, har du ikke læst dit lokale, dit publikum, kan du ikke se, hvad fanden der sker, altså.
Plus i dag, der kan du også bare få porno på telefonen. Så behøver du
ikke købe den norske nogen blå cirkler, det kan jeg love dig for, mand. Hold kæft, hvor er det dumt, ikke?
Uffe, vi skal lave en omgang. Er det sjovt?
Ja.
Jeg har nogle ord og begreber, forskellige ting, som jeg vil kaste efter dig.
Ja.
Og så se, hvad der dukker op. Det kan være, der noget, du tænker, åh, det kan godt noget sjovt. Der er en joke i det, eller noget, vi kan jamme på. Eller at der bare vækker nogle historier hos dig, som du har lyst til.
Jeg er klar, mand.
Er du klar?
Ja.
Det første. Og du har allerede været en anelse inde på det, men vi tager den alligevel. Skanselkasser.
Det er noget lort.
Ja.
Det er det værste i hele verden. Og det er det, fordi at jeg er jo... jeg elsker service. Men det er... jeg har lyst til at sammenligne det med en buffet. Mm-hmm. Men jeg kan sgu meget godt lide buffeter engang imellem, mm-hmm, hvis I ikke er klamme. Men det der med, at når jeg vil ind og handle, skal jeg kraftedeme ikke stå og bip alt muligt lort igennem. Plus at det provokerer til, at man også stjæler.
Mm-hmm.
Det gør det jo. Du står med alt det her lort, og der er ikke en kæft om der, hvis du ikke bipper den dyreste ting. Og hvis du endelig bliver stoppet, så kan du bare sige, det har jeg glemt.
Mm-hmm.
Altså, det, er, ja, det skal man selvfølgelig ikke gøre.
Nej, nej, nej.
Nej, 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 nej. Men jeg siger bare, at det er ikke sjovt. Det er skrækkeligt.
Jeg tænker også altid, og jeg er heldig ved, at man tænker stadig, hvorfor er det, vi tager arbejdet fra andre? Og er der ikke nogen, der burde have det her som et arbejde?
Der burde der simpelthen bare åbne en kasse mere, og så bare være en, der bare smiler til dig og siger, hvad, hold kæft, mand, du skal have torsdag aften, mand. Skal du have nogle bæreposer, have det godt, og god weekend.
Ja, ja.
Skal du ikke stå med bip det lort der?
Og den værste sætning, man kan få kastet i hovedet, det er, vent venligst på hjælp.
Men så ved man, så skal man have bippet helt lort, for så bliver man tjekket.
Mm. Ja. Ja, så skal du skynde dig at sidde der væk. Hov, væk, væk, væk.
Ja.
Okay. Her der ryger vi lidt tilbage i tiden. Kim Schumacher.
Ja, han er sjov.
Mm.
Det kan noget. Hvad hedder det? Kan det noget, eller er det sjovt?
Er det sjovt?
Ja, jamen, det er sjovt. Hold nu kæft, mand. Hvad så? Har du rullekrav på, eller din underlæb, eller bla, bla, bla? Jamen, altså, det var bare en vild fyr, ikke?
Mm.
Det var bare en vild fyr. Der skulle heller ikke så meget til dengang.
Nej.
Til at være en frisk fætter. Og det er også derfor, når vi diskuterer, Dirk Passer, og jeg siger, så sjov var han heller ikke, så ældre mennesker bliver jo rasende på mig. Men jamen, der var jo ikke noget konkurrence. Og det var det samme, han gjorde. Han råbte jo bare, og... altså, det var jo ikke, altså... men dengang var det crazy, ikke?
Mm.
Men Kim Schumacher, kæmpe, kæmpe stjerne. Jeg er kæmpe fan af ham. Han lavede jo nogle sindssyge TV-programmer. Han startede med at lave radio, ikke? Og så kom han hen og lavede alt det her TV her. Og så var han homoseksuel.
Mm.
Og det var han meget åben omkring.
Mm.
Og døde vist endda også af AIDS.
Han døde af AIDS, jo.
Ja. Kæmpe champ.
Jeg husker, at jeg var også gigantisk fan af Kim Schumacher.
Ja.
Og han var jo pioner, også inden for radio.
Ja.
Og jeg græd helt bogstaveligt, da han døde, da det gik godt for mig.
Det kan jeg godt forstå.
Men det vil sige også noget om, du siger, at han var meget åben homoseksuel, det siger også meget om tiden, fordi mine forældre var sådan, ej, det var han da ikke. Altså, når han var sådan en medieperson, så kunne han da ikke være, om når man ser på det i dag, på sådan, jo, altså så i ham, hvordan altså, han var ikke lavet.
Der var ingen tvivl.
Nej,
han
præcis.
Var bøskale.
Jamen, det er også det. Men det viser 100%. Også, hvor stor skift der er sket siden 80'erne i forhold til nu, ikke?
Ja.
Med lige præcis det også, og måden at være på, han var.
Men han var jo ikke den klassiske homoseksuel. Han var super...
Han var super stilet.
Ja, altså, det er der rigtig mange homoseksuelle, der er i øvrigt. Altså, altid velklædt og ting og sager.
Og han var et stilikon også.
Jamen, han var... Han forberedte sig simpelthen så meget til hvad hedder det, hans speaks. Han skrev alt ned, så det var ikke impro.
Nej.
Det var bare det var skrevet ned, og det var herfra Rosenvand, og han havde flow. et flow, der var så pisselækkert.
Ja.
Og en timing,
ja.
når vi snakker om det. Altså,
præcis.
Og så havde han en god stemme.
Ja, det havde han.
Så, ja.
Ja, men der er noget, der gør, at han stadigvæk det var, lever for mange mennesker.
Det ville være dejligt at tage nogle af de her unge lorte mennesker, vi har i det her land, og så vise dem det der pisse engang imellem. Ikke? Jamen, det kunne det. Mm-hmm. Så prøv at se her. Det der, det kan noget. Det er en mand, der har forberedt sig. Det er ikke bare en eller anden teenage-pige, der sidder på TikTok, og laver sådan noget med, hey, how are you? This store can dance. I have a challenge for you. Eat this salad, or you can get $10, or we can do this dance, og sådan noget. Rod, mand, og de sidder bare og sluger det. Hun bare siger, det der, det er larm. Hun kan jo ikke noget. Hun har 6 millioner følgere. Ja, for der er åbenbart 7 milliarder idioter i den her verden. 8 er der faktisk nu. Men det har man lyst til.
Mm.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det var fandme håndværk, der kunne noget, du.
Ja, det var nemlig håndværk. Hvad så med Tesla?
Ej, det kan ikke en skid, mand. Det er ikke sjovt.
Det er ikke sjovt?
Nej, det er ikke sjovt. Min kone har haft en. Det er overvurderet. Og du kan bare se, jamen, der sker det, sådan er det altid. Dem, der er først, de bliver størst, og Tesla kommer, og aktierne, de brager op på fuld Gaddafi. Nu har folk BMW, Mercedes, har haft tid til at finde ud af, hvordan man laver en elbil. Så altså, det er jo meget lækre elbiler, for eksempel BMW laver, end Tesla.
Mm.
Men jeg har du en Tesla?
Nej.
Godt. Nej, men det, folk må køre, hvad fanden de vil. Mm. Men det er bare, altså, jeg kan huske, jeg har en gang mellem lånt min kones Tesla, og så skulle jeg ind og lade, og så står der bare 8 hvide Tesla'er, og så står der bare 8 mænd, der ligner hinanden, med hver deres iPhone, og skal vise mig alle mulige fucking apps på alt muligt fucking lort, og jeg gider det ikke.
Mm.
Jeg gider det simpelthen ikke. Altså, men jeg kan ikke bruge elbiler i mit job, fordi nogle gange så har jeg 2-3 jobs på en dag, så hvis der ikke er en standard lige der, hvor jeg skal optræde, og pludselig skal jeg være sådan turbo, for jeg optræder en halv time, så har han fået 40% eller 40 kilometer på, hvis det er sådan en tøsselader, så kan jeg ikke nå fra Viborg til Silkeborg, eller, altså på 40 kilometer, det duer ikke. Altså, Så det er sgu ikke mig.
Nej.
Nej. Men jeg er glad for folk, der har en Tesla. Og ved du hvad? Jeg gider slet ikke folk, der har en Tesla, som så skal sætte klistermærker på, at de ikke kan lide Elon Musk. Så selv pisset. Så selv lortet. Og så stå ved det. Eller enten så sætter klistermærker på, og siger du, jeg synes Elon Musk er en idiot, men jeg elsker hans bil. Skal jeg ikke begynde? Og så, jeg købte den jo før, han blev idiot. Så enten lukker du røven, eller så sælger du din Tesla. Det er enten eller. Jeg gider ikke det der.
Mm.
Nu er du, kan du mærke, at du har fået gang i mig nu?
Ja. Det er dejligt.
Ja, det ved jeg sgu ikke, om det er.
Jeg sidder bare lige nummer tilbage.
Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Men det er sådan, har jeg det.
Mm. Men en sort Tesla?
Oh, det er næsten værre.
Lad os kaste os over noget andet.
Mm.
McDonald's.
Det er det fedeste i verden.
Det er det fedeste
i verden? Det er sjovt.
Ja?
Det er sjovt.
Hvorfor?
Jeg selv arbejder på McDonald's.
Mm.
Min søn arbejder på McDonald's. Han startede som 13-årig.
Arbejder stadig på McDonald's?
Han er 17 år. Han har været der 4 år.
Han er så blevet, hvad hedder det?
Han har hvid skjort på.
Som er manager?
Nej, ikke nu.
Det kommer an på, hvor du har en hvid skjort på.
Han er guest experience leader. Så,
guest experience leader.
Det er ham, der styrer alt ud for kassen, så det er ham, der sørger for, at lobbyen spiller, og at folk har det godt. Og de unge mennesker, der arbejder og siger, må jeg bede med kaffe? Eller vil du have noget kaffe? Og det er jo det er sådan nogle ting, jeg hjælper med.
Det er jo
det,
du gerne vil være.
Ja. For eksempel, når du sidder og spiser en burger, så kan du godt være, du har sagt til en 13-årig pige, du skal bede dem om kaffe eller te, men du skal ikke gøre det, mens de spiser deres burger. Du skal gå ind til at sige, hej, håber din burger, den smager godt. Når du er færdig, så hvis du er frisk, så vil jeg gerne tilbyde en kop kaffe. Du skal ikke bare, kaffe! Så sådan en halv Big Mac op i hovedet. Ikke lige nu, tak.
Mm-hmm.
Men han er sindssygt god til det. Sådan er det stadig. Men jeg kender jeg har en god ven, der hedder Claus Strand. Jeg har 11 McDonald's her i Danmark. Og ham kan jeg snakke service med i 14 dage træk.
Mm-hmm.
Og det er det, McDonald's kan. Ved du, hvor mange kalorier der er i 9 nuggets?
Nej.
Der er under 400.
Okay.
Hvilket ikke er særlig meget. Så det der med, at der er faktisk næsten mere, end der er salater nogle gange. Det er det, ved folk ikke.
Men til gengæld er det lavet knogler og næb.
Ja, og det er skide meget, når det bliver banket ned for tyre. Og smurt ind i hvad hedder det?
Sovs.
I barbecue sovs, for det er kæft, for smager det godt. Men der er åbenbart ikke... Der er åbenbart ikke mange kalorier i næb.
Nej,
det er rettigt.
Hvem skulle have troet det?
Hvem fanden skulle tro det?
Hvad så med politik?
Jamen, der er jeg nederen. Der er jeg god. Der er jeg sat med god. Altså, det er jo... Sådan en som Michael Schødt er jo virkelig dygtig til at lave politiske jokes. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for politik.
Nej.
Det er noget, jeg har fravalgt. Og så er der mange, der siger, det kan du da ikke. Jo, det kan jeg 5 minutter for. Jeg synes, det er en børnehave. Og jeg synes, det er uprofessionelt. Og jeg er så skuffet over så mange politikere. Der findes nogle få, hvor man tænker, wow. Det er fandme skarpt, det der. Men jeg kunne godt tænke mig at se en politisk debat, hvor der er nogen, der ikke er enige, og så bare se en for et andet parti, som bare står op og siger, ved du hvad, jeg har skiftet mening. På den måde, du fremlægger det, det er jo genialt, det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger. Det skal da hjem og sige til meget parti, hold kæft, det er fedt, det der. Det vil jo aldrig ske. Det vil jo aldrig ske. Og jeg synes bare, det er... Jeg bliver dårlig med, og jeg synes jo... Hvad er 168, 163 mennesker derinde, der, noget af den stil.
Ja.
Jamen, der skulle sidde 33, og så skulle der være 3 partier. Så kunne være et til venstre, et til højre, så et i midten, hvor der var 11 mennesker hver. Og så må man ligesom, dem i midten, må man ligesom prøve at sige, vi synes det her, så kunne de sige, det er måske også meget godt, men vi vil også gerne det her. Det er for mange kokke for der og maden, og det er noget rod, det der. Det er som, det altså... Jamen, hvad fanden sker der med de der checks der nu? Altså, hvad var det, Mette Frederiksen sagde med højere afgift? Nu sætter afgiften ned på bøger, i stedet for på...
Og på slik, og på kaffe og chokolade.
Jamen, det er jo ikke nok.
Er afgiften sat ned?
Ja. Men det er jo også... Og så vil hun sende checks ud, ikke?
Til dem, der ikke har så mange penge.
Jamen, hvad fanden sker der? Kan du huske de der varme checks, hvor galt det gik? Hvor folk bare fik sådan en varmecheck, det kan du ikke huske. Men folk fik en varmecheck. Folk, der boede på kollegie, som slet ikke havde noget fyr, de fik en varmecheck på 600 kroner. Mm-hmm. Det blev bare brugt til coke og pornoblad.
Det får altså, man også varme med.
Ja, det fik de da.
Men mindre det er den norske
pornoblad. Ja, men det gør man ikke, nej. Men det er bare, du ved, jeg ved du hvad, vi skal videre, for jeg er slet ikke dygtig nok til at vide noget om politik. Jeg bliver bare irriteret.
Så det er aldrig noget, du vil tage op som
nej, jokes? Nej, jeg gider ikke. Jeg har lavet en joke, der var politisk. Og det var, at jeg godt kunne tæmme og knippe Helle Thorning Schmidt. Det er det eneste.
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde den politisk.
Det er det. Hun var statsminister.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det eneste, jeg lavede. Det var min joke om politik. Det er at knippe Gucci Helle. Fandme en dejlig dame.
Jamen, så lad os hoppe til noget andet, Uffe. Vi har nemlig et koncept her i 100% Komiker, der hedder Komiker til Komiker,
ja.
Hvor du får lov til at give et spørgsmål til næste uges komiker.
Ja.
Og det er også en, der har været med i mange år, nemlig Audrey Castagneda.
Hold nu kæft, mand.
Ja.
Ja, han ser jeg ikke særlig meget, du.
Nej, men nu har du muligheden for at stille hende det spørgsmål, du altid har brændt ind med.
Okay. Hører hun min stemme?
Ja, eller? Hun okay. Får det hele med.
Hej, Audrey. Hvis du måtte lave en aften 8 komikere, som så skulle være den fedeste aften. Du må gerne tage nogen fra udlandet også, men der skal være i hvert fald 4 danske komikere. Hvad vil din top 8 være?
Det bliver hermed givet videre.
Ja, det tænker jeg.
Og du kan jo lytte med også.
Ja,
høre, hvad hun svarer.
Ja.
Og så skrive til hende, nå, Uffe, hold mig ikke på den.
Ja, det er skideligt bare. Det er, fint. Jamen, det er helt sikkert ikke, men ikke hvis det kun er 8. Men det er også fint nok.
Mm.
Men det er bare meget sjovt at høre. Altså, hvad folks mening er.
Helt sikkert.
Altså, jeg synes jo, man skal blande lidt, så man tænker, fordi du skal ikke bare tage 8, der minder om hinanden.
Nej.
Du skal tage, hvor du siger, okay, du har
her
en aften,
ja,
og du kan tage Ricky Gervais, og du kan tage Thomas Hartmann.
Hvem vil du tage?
Jeg vil et danske komiker.
Hvis du siger 8, 4 danske, ja, og 4 udenlandske.
Ja, de 4 udenlandske, der vil jeg tage Bill Burr, så vil jeg tage Ricky Gervais, Så vil jeg tage Jim Jefferies fra Australien, og så vil jeg tage Eddie Murphy.
Ja.
Og så de 4 for Danmark, der vil jeg tage Frank Vam, så vil jeg tage Michael Wulff, så vil jeg tage Anders Mertesen og Uffe Holm.
Mm. Det vil være en god aften.
Det vil være en meget forskellig aften,
ja.
I hvert fald, hvor man vil få lidt, altså det er svaret til, at du... Går ind på en restaurant og siger, skal jeg have alle bøffer, og så skærer dem lidt ud, så vi prøver lidt forskelligt.
En tasting-menu.
Præcis.
Ja.
Ja.
Af comedy.
Fordi at, altså, Frank Vam er virkelig dygtig, og virkelig, virkelig sjov. Og det er Michael Wulff også. Og Anders Mertensen kender vi jo bare, og jeg kunne så komme med det, jeg kan. Og så synes jeg, at de der fire andre der, altså det er, jeg synes, Bill Burr, det er noget af, det er sat med noget af det stærkeste, jeg har set i mange, mange år.
Og så ville det også være en drøm at se det, Murphy. Det er jo stand-up. Live.
Ja, det ville være sejt.
Uffe, vi nærmer os slutningen af den her udgave 100% komiker, men inden du går, så skal du lige afsløre dit hemmelige talent. Det er noget med bolig.
Ja.
Om du kommer til at være ny i kender du typen? Det skal vi finde ud af nu, fordi hvad er dit hemmelige talent?
Men det er, jeg er enormt god til at gætte boligpriser.
Ja.
Og jeg ved ikke hvorfor. Jo, det ved jeg sgu da egentlig godt. Jeg ved ikke hvorfor jeg siger det, er så dumt. Jeg interesserer mig meget for det. Jeg læser meget omkring boliger og ser meget på nettet. Mm. Jeg er ikke så god til sådan noget, du ved 114 kvadratmeter i Vandløse, men alt over så 300 kvadratmeter nord for København, der er ret godt styr på det. Det interesserer mig meget. Jeg kigger på rigtig mange boliger, og jeg har jo også været ejendomsmægler en gang i 14 dage.
Jeg skulle tænke, hvornår har du været ejendomsmægler?
Jamen det var, da jeg var 19-20 år, der var det en af mine venner, der havde en ejendomsmæglerbutik, og så spurgte om jeg ville være der i 14 dage i sommerferien, og jeg solgte 7 lejligheder den første uge.
Så?
Det skal så siges, at der var ikke en eneste af dem, der blev godkendt. Men jeg fik solgt dem, og jeg fik underskrevet dem, men de blev ikke godkendt af banken.
Okay.
Eller advokaten. Men jeg var virkelig god til at sælge. Men jeg ville faktisk ikke fortsætte, fordi jeg kunne ikke lide det. Jeg kunne ikke lide at skulle stå og sælge. Folk der sagde, at vi gerne have stort toilet, så viste jeg dem lejlighed med et lille lokum. Og så siger de, det er lige meget. Du skal bare ind i skide, så er du tilbage igen. Det er det her rum, der er godt. Køkkenalrummet. Mm-hmm. Det er det nye. HTH-køkken. Bam, bam, bam.
Og hvis du vil, kan du også skide den.
Ja, du kan skide alle steder.
Det er dit hjem.
Vi kan bare putte toilet ud herude, hvis du gerne vil have det. Så det var egentlig fint nok. Altså, det var sjovt at prøve, men det der interesserer mig, det er, jeg kan godt lide bolig.
Mm.
Jeg har også haft mange hus.
Så din ven på det tidspunkt sagde ikke, prop det der stand-up?
Jo. Kom herind, arbejde. Ja, du sindssygt, han sagde, prøv her. Det er bare, du kan ikke gøre for, at det ikke råd til det, der du har vist dem, men altså, det kan du godt finde ud af det her. Så sagde han, jeg har ikke lyst til det.
Og det falder måske tilbage på det her med, at det er jo ikke at gøre folk glade.
Præcis.
Som er meget dit métier.
Du skal ikke stå med et ung par og sælge med en lort, hvor du tænker, de bliver aldrig glade her.
Nej.
Altså. Og det er også derfor, altså her forleden, der ringer de til mig, så siger du får 25.000, hvis du kommer optræder for nogle unge go-kart-talenter på Fyn eller sådan noget. Så siger, hvor gammel er det? 16. Så siger, jeg kommer ikke. Så ring til en anden. Der er så mange unge komikere, der kan lave det der. Jeg skal ikke, det bliver ikke godt for dem, og det bliver ikke godt for mig.
Mm.
Og jeg kan godt gøre det, fordi jeg er uforholden. Jeg kan alt. Men jeg havde mig selv dagen op til, og 2 dage efter. For jeg ville vide, at der er nogen, der var bedre til det end mig. Og hvor du hvad? Jamen, du får 25.000. Fuck det. Altså.
Mm.
Den må jeg finde et andet sted.
Mm. For det er det, der er det vigtige for dig.
Det er det.
At folk bliver glade, og at du kan stå ved det, du laver.
Det er det i hvert fald, det er det blevet.
Mm.
Ja.
Uffe, det har været en kæmpe fornøjelse.
Det er, ved du hvad, i lige måde, det har været rigtig, rigtig hyggeligt, og vi kunne jo godt sidde en time mere.
Sagtens. Ja. Jamen, vi laver en opfølgning.
Du er skrevet på som min første gæst på Holms Hotel på Mallorca.
Jamen, det glæder jeg mig rigtig meget til.
Ja.
Held og lykke med det.
Ja, men ved du hvad, tak for det. Det var hyggeligt.
Det var altså 100% komiker for den her omgang. Lyt med igen i næste uge, hvor der altså er Audrey Castagneda, også en af de danske komikere, der har været med siden stand-upens spæde start, der er gæst. Mit navn er Elias Elliot. Tusind tak, fordi du lytter med.
Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.